Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tänne Tampereen kattojen ylle. Saatiin tähän aamuun oikein tuommoinen mukava harmaa keli, niin ei nähdä pihalle oikein mitään, mutta niin, ei kai se meitä nyt sitten haittaa. Ollaan täällä kirjaimellisesti pilvessä. Tosiaan lämpimästi tervetuloa tähän paneelikeskusteluun. Meillä tänään otsikkona: millä strategisilla valinnoilla AI pystyy tuottamaan liiketoimintahyötyjä, ja sen äärellä lähdetään tässä kohta keskustelua käymään. Uskon, että saadaan oikein hyvä keskustelu. Ja pääsette sitten myöskin toki esittämään kysymyksiä itse tuossa loppupuolella. Ja meitä tuolla paikan päällä on mukavasti väkeä paikalla, ja sitten siellä striimin takana taitaa olla 670 henkeä sitten siellä mukana, niin todella mahtava osallistujajoukko meillä mukana. Mun nimi on Kimmo Haapavuori, ja edustan oikeastaan vähän kahtakin yritystä, Magic Cloudia ja Micro Magicia tässä, ja lähdetään käymään aihetta kohta läpi. Eli AI. Kuinka moni suoraan lonkalta muistaa, mistä tulee se lyhenne AI? Aika moni käsi nousee pystyyn. Artificial Intelligence, eli keinotekoinen äly. Katsotaan, mitä me siitä saadaan irti tänään. Meillä on tänään täällä mukana kolme panelistia. Ja ensimmäisenä lähdetään sieltä Timo Savolainen. Kerro hieman, kuka olet, mistä tulet?
Kiitos. Hyvää huomenta. Mukava nähdä kaikki täällä paikan päällä ja myös siellä linjoilla. Tosiaan Timo Savolainen, ja aloitan siitä, mistä tulen. Eli ajelin aamulla Vihdistä tänne Tampereelle. Ja siinä kun ajelin tänne, niin mietin, että onpas mukava tulla takaisin Tampereelle. Olen nimittäin Hervannassa opiskellut vuosituhannen alussa ja tietojohtamisen diplomi-insinööri. Silloin ei puhuttu tekoälystä. Silloin oli tiedonhallinta mulla pääaina. Digiboksit oli silloin kuuminta hottia, mitä oli. Nyt ei siitäkään puhuta enää. Silloin ei ollut muuten tätä taloakaan olemassa. Tämä koko moropaari on ihan rakennettu sen jälkeen. Työura on vienyt sen jälkeen Keskolle. Siellä muun muassa oli City Markettia perustamassa Pietariin, mikä tässä poliittisessa tilanteessa on aika kaukainen ajatus. Ja viimeiset 11 vuotta on ollut Sofigatella, käytännössä johdon konsulttina, auttanut keskisuuria ja suuria yrityksiä digitalisaation parissa. Ja nyt viimeisen vuoden meillä hyvinvointialueella muun muassa, ja päässyt sitä kautta sitten tähän meidän sote-sektoriin syvälle sisälle. Lisäksi kirjoitan harrastuksena kirjoja, eli haluan aina oppia uutta, ja tämä digitalisaatioteema on ollut semmoinen, mikä on kantava ajatus, ja nyt jälleen olen uuden äärellä opiskelemassa tätä tekoälyä, mitä se tarkoittaa. Vapaa-ajalla taksi, kuski, pienten lasten harrastuksiin kuskailu, se on se, mikä sitten vie ne illat, jos jää sitten aikaa kirjoittamiselta. Tosi mukava olla täällä tänään.
Tervetuloa. Sitten Airi Juntunen. Kuka olet? Mistä tulet?
Joo. Hei vaan kaikille. Siellä on Airi Juntunen, Elinaari teknologian johtaja, tekoälynörtti, konsultti. Mun käytännössä rooli on yhdessä asiakkaiden kanssa käydä läpi sitä, että mitä liiketoiminnan haasteet on ja miten tekoäly pystyy ratkaisemaan niitä haasteita, automatisoimaan ja saamaan lisää tehoa koko henkilökunnasta ja ehkä tuomaan semmoista kilpailuetua, mikä ei välttämättä ihan ensimmäisellä ajatuksella edes näytä mahdolliselta, mutta mihin nyt tekoäly tänä päivänä pystyy. Kerran Tampere-teema on, niin mä oon käynyt ala-asteen Tampereella. Äiti oli erikoistumassa lääkäriksi. Oltiin se 6 vuotta täällä, ja se on myös vähän niin kuin aina kotiin paluu, kun tänne tulee. Mutta vapaa-ajalla mä toimin myös taksikuskina. Pidän lapsille aika paljon jumppaa, että mulla on vahva taekwondo-tausta, muutama Suomen mestaruus, ja kyllä mä oon sitten mestari ja opettaja, ohjaan lapsia ja auta heitä sitten kehittymään. Ja... kiitoksia.
Hieno juttu. Tervetuloa. Ja sitten meillä on kaksi Timoa, ei mennä sekaisin. Timo Haapavuori, kuka olet, mistä tulet?
Terve vaan. Joo, Timo Haapavuori, ollaan itse asiassa Kimmon kanssa veljeksiä. Mä oon ollut yrittäjä koko ikäni. Niin kuin täällä toki on paljon tuttuja kasveja monet tunteekin, että 96 vuonna pikkupoikana on eka firmani laittanut pystyyn. Nykyään Kimmo vetää tätä firmaa Micromagicia. Mutta on sinänsäkin ollut IT:n kanssa koko ikäni tekemisissä. Toisaalta mulla on tekninen tausta, mä oon aika ollut tekemässä kaikkea niitä juttuja, mitä Micromagic ja myöskin Magic Cloud teknisesti tekee. Toisaalta mulla on kaupallinen koulutus, nyt kuvittelen sitä liiketoiminnastakin jotakin ymmärtävänä, niin tällä hetkellä sujuvasti näiden asioiden välimaastosta tuossa sitten koitan touhuta ja viedä sitä hommaa eteenpäin. Ja nykyään tuntuu, että kun tässä oli viittejä tähän tekoälyyn, niin myöskin täällä niin kuin cloud-toimittajan näkökulmasta, niin se on nostanut kovasti viime aikoina päätänsä, ja se onkin varmaan yksi syy siihen, miksi ollaan täällä. Mä tulin Ruutanasta Kangasalta, oli vähän lyhempi matka, ja täällä tosiaankin asustelen. Ja mitä teen vapaa-ajalla, mullakin on vähän taksikuskihommaa ollut, että pojat kohta 5 ja 7, niin jalkapalloa ja jääkiekkoa ja uintia ja yleisurheilua, niin ei sinne paljon muuta ehdi kuin ajamaan harrastuspaikassa toiseen. Toisen tiputtaa toiseen paikkaan, jatkaa toiseen ja koittaa ehtiä hakemaan toisen siinä välissä, niin semmoista se on tässä viime ajat ollut. Ja nyt tähän aikaan, kun ollaan keväässä, niin moottorikalkkailen aika paljon, että tässä on pari reissua ollut ja pari pohjoiseen tulevaa reissua on vielä edessäpäin, niin siinäpä se aika sitten aika hyvin menee. Mukava olla täällä tänään juttelun saajista.
Hienoa, kiitoksia ja tervetuloa. Hyvä, tämmöiset herrat meillä. En mä tiennytkään, että meillä on 3 taksikuskia tänään sitten puhumassa tekoälystä. Katsotaan, mitä me saadaan heistä irti. Käydään vähän läpi, että voiko tekoälyä integroida strategiseen päätöksentekoon liiketoiminnan kehittämisessä. Uskon, että me saadaan vähän käytöjen esimerkkejä tässä aamun aikana kuulla mahdollisesti tulevaisuuden trendejä vähän, että mitä tulevaisuudessa siirtää, ja myöskin pilvipalvelujen roolista sitten näiden tekoälyratkaisuiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Mutta ei mitään, lähdetään liikenteeseen. Miten te näette tekoälyn merkityksen liiketoiminnan kasvussa ja nimenomaan siellä strategisella tasolla, niin mitä ajatuksia, kuka haluaa lähteä liikenteeseen?
Voi vaikka aloittaa tästä kohtaa. Jotenkin se niin kuin aihe on tässä varmaan meillä monella ollut mielessä. Ja mä olin tuossa maanantaina Eurajoella käymässä keskustelemassa Eurajoen kunnan esihenkilöiden kanssa aiheesta. Mitä tämä nyt vaikuttaa sitten kuntaan, kuntalaisten tekemiseen. Ja aloitin uusimmalla kissavideolla, mitä OpenAI on tehnyt. Et paljonhan se on tätä, että mitä hienoja tekstejä tai kuvia me saadaan niin kuin aikaiseksi. Ja varmaan, en tiedä, onko kaikki koittanut jo, että mitä promptaamalla saa hienompia yksisarvisen kuvia tai mitä tahansa muuta. Mutta oikeastaan ne isot kysymykset on varmaan jotain ihan muuta, mitä tekin ajattelette, että mihin sitä voisi sitten hyödyntää. Ja mä luulen, että sen takia me ollaan tässä tänään. Että mitä se tarkoittaa yritysten näkökulmasta, yhteiskunnan ja toki meille niin kuin yksilöille. Ja kehitys on ollut varmaan aika huikeaa, että pilvet ja muut on tullut tässä vuosien aikana. Mutta kyllä mä näen, että nimenomaan se vaatii sitä strategista johtamista. Se on se kulma, mistä mä sitä tarkastelen. Et toki siinä on niitä kokeiluita, niistä opitaan ja ymmärretään niitä rajoitteita, mutta se strategisen johtamisen kulma on se kaikista tärkein. Ja siitä varmaan voisi lähteä liikkeelle ja keskustelemaan enemmänkin.
Joo, kyllä tämä tekoäly tuo asiakkaalle sen haasteen, että meillä on hirveän paljon mahdollisuuksia, että mitä voidaan tehdä, mitä voidaan automatisoida ja mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekoäly antaa. Mutta hirveän paljon tällä hetkellä nämä vielä valitettavasti nämä kissavideot ja muut tämmöiset tavallaan niin kuin irrelevantit asiat hallitsee sitä keskustelua. Kun oikeastihan pitäisi lähteä keskustelemaan siitä, että meillä on nyt tietty kapasiteetti tehdä jotain juttua. Ja nyt hyödyntämällä tekoilua, miten me saadaan nämä ihmiset tekemään jotain paljon järkevämpää, miten me saadaan se turhaa tekemistä niitä pois. Tai onko sellaisia asioita, mitkä voisi auttaa meidän liiketoiminnan räjähtävään kasvuun, jos niitä voitaisiin tehdä, kun tähän saakka niiden tekeminen ihmistyöllä on ollut niin kallista, että ei voida lähteä tavoittelemaan semmoista. Ja se on ehkä yksi isoin haaste, minkä mä näen asiakkaiden kanssa keskustelussa. Että ei välttämättä aina nähdä sitä, että ihan oikeasti, että onko tällaisia asioita todella mahdollista lähteä tekemään. Kun ollaan totuttu, että joo, tuolla on tuollaisia asioita, jos me ymmärrettäisiin noin paremmin ja pystyttäisiin hyödyntämään sitä meidän kaikessa päätöksenteossa, niin silloinhan me pystytään olemaan paljon tehokkaampia kuin meidän kilpailijat. Ja nyt tekoäly on kypsynyt niin pitkälle, että se pystyy tarjoamaan näitä, mutta asiakkaalta puuttuu vielä se kyky oikeasti oivaltaa, että mistä löytyy se niin kuin vahva kilpailuetu juuri meidän organisaatiolle, mitä ei ole aikaisemmin pysty edes niin kuin ehkä haaveilemaan, että tämä on mahdollista.
Joo, siis mustakin tuntuu, että nyt niin kuin tekoäly oli hirveästi pinnalla, asiakkaiden kanssa on keskusteltu ihan valtavan paljon, mutta jotenkin se punainen lanka on ehkä vielä löytymättä, että ehkä niin kuin näiden uutisten kautta ja kuluttajille tarjottavien palveluiden kautta nähdään niin kuin joitakin niin kuin välähdyksiä sitä tekoälystä, mutta sitten se tuntuu, että vielä ei ehkä ihan osata ymmärtää sitä, että mitä ihan aidosti se tekoäly voisi siihen meidän liiketoimintaan ja bisnekseen tuoda. Ja sitten toisaalta tähän varmaan liittyy myöskin se, että tämähän niin kuin, tämä on kuitenkin aihe, mikä kiinnostaa, tämä nörttityyppinen juttu, niin se itsessään on kiinnostavaa, ja sitten lähdetään niin kuin tekemään asioita ehkä sen takia, että se on mielenkiintoista, ja sitten unohtuu vähän ehkä helposti se, että löydettäisiin myöskin sitten se bisneslogiikka siihen, ja sitten myöskin varmaan kolmas asia, mikä tähän liittyy, niin on sitten se, että aina ei ymmärretä sitä, että missä se on järkevää käyttää, ja kuinka ne kustannukset suhteutuu siihen, että saatetaan tehdä valtavasti kapasiteettia laskentaa vaativia asioita, ja sitten havahdutaankin siihen, että tämähän on ihan kiva juttu, mutta sitten joku ajatellaan, mikä se kustannushyöty on, sitten tullaankin siinä tulossa, että ei tämä ehkä olekaan lopun perin järkevää. Eli me ollaan jonkun niin kuin uuden äärellä, ja oppimiskäyrä on varmaan se, mikä tässä on nyt edessä niin kuin aika jyrkkä, ja kun me mennään vuosia kaksi eteenpäin, niin varmaan tullaan näkemään paljon semmoisia sovellutuksia, mitä ehkä nyt ei olla vielä niin kuin firmoissa ihan niin kuin älyttyötä, ja tämäkin olisi mahdollista.
Joo, ja tämä tulee mun mielestä semmoinen hirveän iso haaste, että niin kuin mä oon IT-nörtti. Mä en voi mennä kertomaan jonkun yrityksen ylimmälle johdolle, että teidän pitäisi muuttaa teidän toimintaa ja automatisoida näitä asioita, koska ei mulla ole siihen kompetenssi. Vaan tämä on enemmän tämmöistä dialogia sen ylimmän johdon kanssa, jotta he saadaan oivaltamaan, että mikä on aidosti mahdollista, jolloin heiltä tulee sitten se niin kuin visio, että juuri kun hän on niin kuin, he ymmärtää sen oman bisneksensä. Mä en ainakaan pysty väittämään, että mä ymmärtäisin kenenkään muun kuin meidän pistosta oikeasti hyvin. Niin se, että se ylin johto saadaan oivaltamaan, että nämä asiat on oikeasti mahdollisia, koska hehän tekee sitä strategisen suunnan ja ne päätökset, mihin ne lähtee. Mutta se ymmärrys siitä bisneksestä on siellä. Ja nyt se, mitä mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että mä voin vaan kaataa sinne sitä visio ja näkemystä, että mitä kaikkea te voitte tehdä. Mutta sitten taas se oikeasti se substanssi pitää tulla sieltä asiakkaalta, koska he tuntee sen heidän bisneksensä. Et ulkoisen konsultin on hirveän vaikea mennä kertomaan, että nyt kun te olette tätä jo 30 vuotta tehnyt, niin teidän kannattaisi nyt alkaa tekemään näin. Että kyllä ne osaa sen bisneksensä. Ja me voidaan vaan toimia niin kuin katalysaattoreina siihen ajatuksen muutokseen, että sieltä löytyy ne uudet vahvat kilpailuedut ja tulevaisuuden mahdollisuudet.
Ja toihan vaatii sitä yrityksen johdolta vähän semmoista niin kuin uskallusta ja visionäärisyyttäkin, koska välttämättä niitä toimivia malleja ennestään ei ole olemassa, jos verrataan, että kun tehdään samalla lailla, kun toinen tehty, me saavutetaan tämä. Ja yleensä niin kaikissa muussakin niin kustannukset tulee ensin, ja sitten ne tuotot tulee sen jälkeen, jos tulee. Ja sen takia niin on varmaan helppo myöskin jäädä taustalle peesailemaan ja katsoa, mitä muut tekee. Jonkunhan pitää tehdä, ja varmaan ne, ketkä tekee ja onnistuu siinä, ne saa sen kilpailuun sitten ensimmäisenä.
Kyllä. Tuossa kuuntelin hiljattain herrasmiesakkereiden uusimman jakson. Erittäin hyvä podcast, jos ette ole kuunnellut, niin suosittelen ottakaa seurantaa. Ja kysyttiin, että mikä heidät on niin kuin yllättänyt tässä eniten, niin Hyppönen nosti esiin internetin, että internetti on tota noin, niin kuinka nopeasti kaikki on siirtynyt internettiin, mutta sitten Tuomisen Tomi nosti nimenomaan tekoälyn esiin, ja että pitää kaikkein sitä niin kuin suurimpana muutoksena, mitä on nähty tässä nyt niin kuin viime aikoina, niin miten te näette, missä me ollaan nyt tällä hetkellä sen tekoälyn osalta ja mikä se muutos on tässä ollut niin kuin viimeisten vuosien aikana, että kovassa murroksessa, mutta tosiaan niin kuin, ja tekoistahan on puhuttu niin kuin tavallaan jo kuitenkin kymmeniä vuosia ja ajateltu visioitu sitä, että mitä joskus tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Silloin aikoinaan oli ihan futuristinen juttu, että eihän tämmöistä oikeasti koskaan tule tapahtumaan. Ja nyt aika moni juttu on tapahtunut, mitä aikoinaan ei uskottu tapahtuvan, niin missä me nyt tällä hetkellä ollaan menossa?
Hyvä kysymys ja joskus tämmöisessä hypessä se aina just unohtuu, että no mistä me tullaan ja mihin me ollaan menossa. Nyt me ollaan onneksi täällä aika korkealla, mistä me voidaan katsoa kauaksi, mutta ehkä mä lähtisin kuitenkin siitä vähän katsoa sinne taaksepäin, ehkä siihen peruutuspeiliin. Mä oon itse syntynyt 80-luvun alussa ja ensimmäinen tietokone tuli meille siitä 10 vuotta myöhemmin, 91. Se oli IBM silloinen kone. Oli vielä putki-TV:t, jos jotkut vielä muistaa ne. Ei ollut internettiä. Se tietotekniikka oli aika erilaista kuin tänä päivänä. Mä en voi sanoa, että mä oon millään tavalla nörtti tai syvälle tähän tekniikkaan mennyt, vaan enemmänkin just sieltä käyttäjäkokemuksen ja niiden hyötyjen kautta. Ja nyt sitten silloin mainitsin, että olen kirjoja kirjoittanut. 2017 kirjoitettiin tämmöinen digimuutos, että no mikä se oli se ensimmäinen niin kuin tavallaan muutos, mikä tapahtui. Ja siinä yhteydessä vähän niin kuin peilattiin jo sitä tuolta ensimmäisestä tietokoneista asti. Että tavallaan ne, jotka on syvälle perehtynyt asiaan, ehkä muistaa Alan Turingin ja Turingin koneet silloin, jota pidettiin ensimmäisenä tietokoneena, kun ne murti sen aikaisia salausavaimia. Mutta siitä tavallaan pikakelataan tämä viimeiset vuodet. Tuli pilvi, tuli mobiili-internet ja tavallaan nyt meillä on jokaisella se tekoäly tuolla taskussa. Ja tämä on tapahtunut aika nopeasti, että me ollaan niinku saatu semmoinen infra, joka pystyy tämän mahdollistamaan. Siellä on ne laskentakapasiteetit ja monet muut. Ja tämä on ehkä se, että mikä meinaa, niinku, ainakin käydään keskusteluja monessa organisaatiossa, että tekoäly hoitaa. Tämä on semmoinen lause, en tiedä onko moni kuullut, mutta tekoäly hoitaa. Asia kuin asia, että tekoäly hoitaa sen. Mutta et tavallaan mitä se vaatii, että mun mielestä tässä oli hyviä huomioita, että se vaatii sitä laskentatehoa, siitä tulee kustannuksia sen pyörittämisestä ja sille pitää löytää se business case, että milloin se tekoäly hoitaa. Nyt tämä viimeisen vuoden niin kuin mullistus on tietysti tullut, että se on pintautunut näiden hienojen kuluttajasovellusten kautta. Mutta onhan siellä on paljon taustalla koneoppimista, kuvanäköä, erilaista niin kuin teknologiaa, mitä varmaan Hervannassa kehitetään tällä hetkelläkin. Ja kaikkea uutta. Mutta siellä taustalla on se kaikki olemassa oleva. Nyt sille vaan pitäisi löytää ne, mitä tässä puhuttiin, ne oikeat soveltamiskohteet. Ja siitä varmaan on se kaikista niin kuin kaikkein haastavin. No, mihin tätä kaikkea hienoa uutta voisi hyödyntää?
Meidän yksi ruotsalainen asiakas teki aika kattavan vertailun siitä, että miten tekoäly pystyy jäsentämään asioita ja miten ihminen pystyy jäsentämään vastaavia asioita. Ja se oli aika mielenkiintoinen. Se oli tämmöistä ihan pulkkiprosessointitapauksesta kysymys. Se ei analyysi, että jos ihmisellä on 2 tai 3 asiakirjaa, joihin se keskittyy ja käyttää aikaa, niin on se vielä vähän parempi kuin tekoäly. Mutta sitten kun se tekee sitä samaa työtä viikon, niin tekoäly on huomattavasti parempi kuin ihminen tekemään näitä asioita. Ja tämä on ehkä se iso niin kuin muutos, että ollaan nyt sellaisen pisteen yli, jossa tekoäly pystyy suoriutumaan erityisesti toisteisista tehtävistä olennaisesti ihmistä paremmin. Ja sen niin kuin muutoksen niin kuin sisäistäminen organisaatioissa ja sitten kyky niin kuin johtaa siitä ne järkevät käyttötapaukset, niin se on aika iso juttu. Se ottaa oman aikansa.
Niin nyt siihen, että missä nyt ollaan, niin musta tuntuu, että me ollaan nyt kyllä ihan alussa. Ja musta tuntuu, että me ei olla ihan saavutettu sitä alkuakaan vielä. Että teknologia on kehittynyt ja teknologiassa alkaa olla valmiuksia tehdä valtavasti asioita. Ja sitten meillä on tämmöisiä yksittäisiä isoja yrityksiä, mitkä on tehnyt tällä puolella valtavasti ja mitkä tällä hetkellä hyötyy kyllä siinä bisneksessä. Tekoäly tässä ja nyt, ja osan bisneskin perustuu siihen, kuten vaikka teillä. Mutta sitten jos me mennään katsomaan niin kun tota keskimääräisen yrityksen arkeen, niin ei se tekoäly siellä näyttäydy tällä hetkellä vielä mitenkään, eikä tällä hetkellä oikein vielä visiotakaan siitä, että kuinka se niin kun pitäisi auttamaan. Ja nyt me olemme tavallaan siinä, että meillä on rakennuspalikat olemassa, nyt pitäisi jonkun vaan sitten ruveta niin kun tekemään sitä pohjapiirustusta tai suunnitelmaa, että kuinka sitä ruvetaan hyödyntämään. Ja nyt siellä on kuitenkin niin kun mahdollisuus siinä olemassa, joten nyt tästä eteenpäin varmaan me ruvetaan näkemään sitä, että kuinka se näkyy yrityksen arjessa ja kuinka sitten niin kun kuinka se muuttaa meidän kaikkien niin kuin, päivittäisiä työelämää. Me varmaan päästään eroon kaikista, tai ei kaikista, mutta monista tyylisistä toistumista ja duuneista, mistä me ei tykätä. Ja toivottavasti johtaa siihen, että me voidaan käyttää meidän aikaa semmoisiin duuneihin, missä me ollaan parempia kuin se tekoäly. Eikä niin, että me täytämme sen päivän sillä, minkä tekoäly voi tehdä paljon paremmin.
Onko teillä nyt jo kertoa jotakin semmoisia ihan konkreettisia hyviä esimerkkejä, että miten on saatu kilpailu etua siitä tekoälystä tuomalla sen mukaan siihen yrityksen strategiaa?
No, otetaan tämmöinen esimerkki yrityksestä, joka ei ole siis suomalainen yritys, mutta he on yhden sortissa vakuutusbisneksessä. Ja heillä se haaste oli se, että he on tehnyt aika uniikkeja, varakkaiden asiakkaiden kanssa aika uniikkeja vakuutussopimuksia. Ja sopimuskanta on kuitenkin 350,000. Ja sopimuksessa on voitu sopia esimerkiksi asioista, että jos heillä tulee tämmöinen tuote, niin asiakas on sitoutunut ostamaan se tuotteen. Nyt kun sopimukset on uniikkeja ja ne on kaikki jossain yhdessä varastossa, niin miten sä löydät sieltä ne 138 asiakasta, joille tämä voidaan automaattisesti myydä? Muuten kuin se, että tekoäly rakenteistaa sen koko sopimuskannan riittävän tarkasti, jonka jälkeen kun tulee joku tämmöinen asia, sä saat sen listan näin. Ja se on niin kuin siitä eteenpäin täysin ilmaista uutta kauppaa. Kysymys on vaan siitä, että sun pitää pystyä saamaan se olemassa oleva materiaali siihen muotoon, että liiketoiminta pystyy hyödyntämään sitä helposti ja nopeasti. Sitten taas, kun mennään ihan tämmöiseen prosessiautomaatioon, niin vakuutusvahinkojen käsittely, esimerkiksi lääkärilausuntojen automaattinen rakenteistaminen, niin siellähän säästetään niin kuin henkilö niin kuin äkkiä 50-100 henkilötyövuotta vuodessa, kun tehdään tämmöisiä kauhean yksinkertaisia asioita, jotta voidaan tehdä päätösehdotus asiantuntijalle valmiiksi.
Kyllä. Jos jatkaa tästä, niin tavallaan tuli vaikka tämä prosessiautomaatio, niin on paljon olemassa olevia työkaluja, mitä voidaan niin kuin hyödyntää ja saavuttaa niillä jo paljon volyymietoa. Esimerkiksi otetaan vaikka Kela esimerkkinä. Sinnehän tulee ihan huikeasti tänä päivänäkin erilaisia hakemuksia ja liitteitä. Ja siellä hyödynnetään muun muassa konenäköä siihen, että ne liitteet, jos ne tulee paperilla, ne saattaa tulla, joku ottanut siitä kännykkäkuvaa ja se on ihan miten sattuu. Se pyöräytetään siitä, sanotaan oikeaan muotoon ja luetaan tarvittaessa sisältö, jolloin sitten se ihminen, kun tulee siihen, niin sen ei enää tarvitse alkaa sitä säätää siinä kuvan käsittelyohjelmalla. Sitten tuli mieleen, kun tulin hissillä tänne 25. kerros, Tampereen kattojen yllä, niin näytti olevan koneen hissit ja siellä oli tämmöinen connected service-palvelu. Ja siitähän ne koko ajan kerää tietoa, että ketkä tätä hissiä käyttää. Ja nyt tosiaan mainitsin, että kirjoitan kirjaa, kolmas kirja on tekoälyllä kilpailuetua ja haastattelin muun muassa koneen henkilöitä siitä, että no mitä tämä nyt sitten oikein tarkoittaa, mitä tekoälyllä voidaan saada, niin siellä on hyvin paljon just tätä, niin kuin voisi sanoa, jo vähän aikaisemman sukupolven teknologiaa taustalla. Mutta kaikkihan perustuu siihen dataan, mitä me saadaan ja kerätään. Ja jos vielä kolmannen tämmöisen esimerkin voisi nostaa, niin toinen yritys, mitä haastatteli, on Vaisala. Ja sopivasti, kun ollaan tällaisessa säätilassa, että ei kauheasti nähdä mihinkään, niin mittarit on aika olennaisia siihen, että mitä me voidaan tehdä ja mikä täällä on lämpötila kenties. Mikä on kosteusprosentti, niin ajelin aamulla tänne ja varmaan monilla, jos on tämmöinen vähän vanhempi auto, niin kun lämpötila on riittävän alas, niin sinne tulee semmoinen lumihiutaleen kuva. Oli nyt lämpötila 0 tai -1 tai oliko yhtään liukasta, niin se ilmoittaa, että nyt hei, kuski, herätys, nyt kannattaa olla valppaana. Mutta sitten kun päästään tähän tekoälyyn, niin niillä on tämmöinen uusi X-Weather-palvelu Vaisalalla. Miten se sitten auttaa kuskia jatkossa, niin käytännössä kerää sitä paikallista liikennetietoa. Mikä on sen tienpinnan liukkaus? Onko siellä kitkaa? Mikä on kosteusprosentti, lämpötila? Ja sitten kun siitä autot ajaa tuosta motaria Lempäälän kohdalta, kaikki tulee Ideaparkin ohi, niin sitten me yllättäen saadaankin vähän parempaa dataa siitä, että no oliko siinä nyt liukasta, oliko siinä tiessä kitkaa. Ja tavallaan se on se ehkä se seuraavan sukupolven tavallaan konkreettinen hyöty siitä, että tämä käytännössä liikenneturvallisuus parantuu. Ja toinen, mikä heillä on tässä, että aikaisemmin näiden sääennusteiden tekeminen vei supertietokoneella laskentatehoa 6-12 tuntia. Nyt puhutaan muutamista minuuteista. Eli siinä on myös se ekologinen kulma tulee ilmi. Eli vähemmän vie energiaa, saadaan nopeammin tuloksia aikaiseksi.
Nyt mä voisin ottaa pari esimerkkiä meiltä töistä, ehkä joka toisen tyyppisiä, kun on käytetty tämmöisiä ei niinkään niin kuin meitä varren rakennettuja tekoälysovellutuksia, vaan mitkä on yleisesti saatavilla olevia. Meillä on hallituksessa henkilöitä, jotka niin kuin ei ole tunne tätä meidän bisnestä sinänsäkään, niin kuin ei ollut tämän tyyppisen bisnestä sinänsäkään mukana, vaan on muita liiketoiminto-osaamisalueita ja tähän meidän omaan tekemiseen, niin asiat on paljon uutta. Niin meillä on yksikin hallitusjäsen, on käyttänyt paljon tekoälyä siitä, että hän on niin kuin jutellut sen kanssa ja syventänyt omaa osaamista ja tekoäly on kaivannut hänelle niitä vastauksia, mikä tietenkin minä tai joku muu meiltä olisi voinut myöskin niin kuin keskustellen käydä, mutta hän on käynyt keskustelua tekoälyn kanssa ja hän on sen kautta pystynyt tuottamaan itselleen nopeasti sitä tietoa just siihen täsmäasiaan, minkä hän on tarvinnut. Toinen konkreettinen esimerkki meillä, kun me tehdään markkinointia ja meillä on aktiivisesti, niin nyt sitä markkinointimateriaalia tällä hetkellä on voitu käyttää niin kuin ohjelmista olevia tekoälykyvykkyyksiä ja näin ollen tehostaa ja nopeuttaa sen markkinointimateriaalin tuottamista, kun sieltä tarvitsekaan kaikkia suunnitella itse loppuun asti, vaan antaa vähän vinkkiä, että tämmöistä pitäisi saada ja sitten sen jälkeen se vaan tapahtuu siellä.
Voisin heittää vielä yhden esimerkin. Tämä Vaisala oli hyvä, koska säätieto liittyy tähän kuitenkin aika olennaisesti. Jos nyt ajatellaan tämmöistä otetaan vaikka tuulivoimaloiden ylläpito. Ja nyt kun niitä on ollut rakentamaan tuonne merelle, niin haastehan on se, että se, kun sinne mennään ja huoletaan sitä laitetta, niin sillä on aina hintaa. Sitten jos laite sattuu menemään vikatilaan kelirikkoaikana, jolloin sinne ei edes pääse lainkaan, niin sillä on hinta myöskin siitä, kun se laite seisoo. Se voi tuottaa aika paljon tiettyihin vuoden aikoihin sille omistajalle rahaa. Niin nyt kun me otetaan sitä eventtidataa, historiatietoa esimerkiksi vaikka kaikista Suomen tai maailman tuulivoimaloista, ja yhdistetään se nykysäätilaan ja ennusteeseen tulevasta säätilasta, me voidaan ottaa tämmöinen yksittäinen laite, aina kun sieltä tulee eventti, niin heittää se historia tietyltä pätkältä opetetulle tekoälymallille ja kysyä, että miltä tämä tulevaisuus näyttää. Ja jos sieltä näyttää tulevan tämmöisiä esimerkiksi vikauttavia virheitä, niin me pystytään saman tien nostamaan lippu päälle, jolloin ihminen asiantuntija alkaa katsomaan, että joo, nyt 1,5 viikon päästä näyttäisi tulevan tämmöisiä ja tämmöisiä haasteita, joka johtuu kokemuksen perusteella näiden komponenttien. Esimerkiksi että siellä on joku tiiviste alkanut vuotamaan, ja nyt meillä alkaa jo, se laite jo oireilee, mutta ei vielä niin paljon, että nostaisi mitään vikakoodia pystyyn. Niin tämmöisissä tilanteissahan tämä niin kuin säästö, että sieltä puuttuu yksi ylimääräinen käynti, joka maksaa todella monta tonnia per käynti, kun se tehdään normaalin muun huoltotoiminnan ohella, niin nämä säästöt voi olla ihan älyttömän isoja. Ja sitten on vaan kysymys siitä, että miten se liiketoimintamalli rakennetaan, jotta se, joka tekee tämmöistä prediktiivistä ennustamista, hyötyy sitä mahdollisimman paljon, että se hyöty valuu vain heidän asiakkaille. Sitten aiheuttaa sitä niin kuin muutostarvetta siihen tapaan toimia, jotta se voidaan sitten, niin kuin, se, kaikki toimijat saa siitä sen hyödyn itselleen.
Joo. Tuossa Timo mainitsi tuon tavallaan tekoälyn kanssa keskustelun, ja täytyy nyt nostaa tässä vaiheessa tuo ChatGPT esiin, koska se nyt on oikeastaan semmoinen, mikä on niin kuin nyt viimeisen vuoden aikana niin kuin tullut kaikkien tietoisuuteen, ja se on niin kuin, tavallaan sen kautta tekoäly on tullut paljon enemmän sitten niin kuin kaikkien meidän arkeen ja vähän kaikki on niin kuin melkein keskustelussa sen tekoälyn kanssa, niin mä just kysyä siitä, että onko se vaan niin kuin kiva lelu vai onko oikeasti jotakin hyötyäkin. Tässä jo tuli esimerkki, että sitä voi olla oikeasti hyötyä. Miten noin niin kuin muutenkin huattelee, että nyt tämä chatti on, GPT on niin kuin monelle tavallaan se tuttu, että se on niin kuin se yksi tapa käyttää tekoälyä. Miten noin yleisesti ottaa, jos niin kuin vähän nyt käy läpi, että mitä kaikkea se tekoäly oikeastaan voikaan olla?
No jos tuosta jatkaa, ja se on jotenkin niin luonnollista nyt puhua Google Mapsille on voinut puhua jo pitkään, että vie mut tonne ja ajan mut nyt tonne moropaarin parkkipaikalle. Mutta tavallaan toi ChatGPT pintautti sen sillä tavalla, että nyt on se appi, en tiedä kuinka moni on sen ottanut käyttöön plussaversion, että sen kanssa voi tosiaan keskustella luonnollisella kielellä ja se on mun mielestä aika huikeeta, että se osaa suomen kieltä. Nyt se on vähän niin kuin itsestäänselvyys, mutta tuli mieleen, että tosiaan 2000-luvun alussa suoritin varusmiespalveluksen Tikkakoskella ilmavoimien viestijoukkueessa, ja silloin meiltä kerättiin ääninäytteet, suomenkieliset ääninäytteet, kaikki, ketkä halusi silloin antaa. Siitä on nyt siis se plus 20 vuotta, ja en tiedä, miksi sinne se data meni ja mitä GDPRää silloin varmaan johonkin on laitettu ruksi, että saatte tätä käyttää. Mutta en tiedä, onko se ääninäyte johonkin hyödynnetty silloin, mutta nyt se on niin itsestäänselvyys, että sitä voi sitä luonnollista kieltä käyttää. Mitä mä itse hyödynnän, niin tosiaan mulla on ollut myös toi ChatGPT, se plussa maksullinen versio käytössä, ja mun kokemuksen mukaan se tehostaa mun työskentelyä siis useita kymmeniä prosentteja. On ne sitten sähköpostin kirjoittaminen, että pitää oikeasti niin kuin huomioida sen vastaanottajan tunnetilaa, että on ollut joku konflikti ja vaikka pitää pyytää, että hei anteeksi, että en tarkoittanut. Niin tämän tyyppisen niin kuin sähköpostin muotoilu, että se on sille vastaanottajalle helpompi. Yllätys pystyy siihenkin. Ja sitten mä oon kaikenlaisia muita kirjoittanut dekkaria sen kanssa ja sanonut, että teet tämmöinen varestyylinen dekkari aiheesta toimitusjohtaja ja mustan laatikon mysteeri, niin yllätys, sieltähän löytyy aika hyvää storiaa ja sinne voi tuoda niitä omia kulmia. Eli käytän itse paljon ja toki on sitten niin kuin muitakin työkaluja, mutta kyllä toi on yksi parhaita, jota suosittelen kyllä ehdottomasti kokeilemaan, jos ei ole vielä koittanut.
Nämä generatiiviset mallit on älyttömän tehokkaita tuottamaan tekstiä, jonka ihminen kokee hyväksi. Niissä on tiettyjä haasteita, joissa annetaan taustamateriaalia paljon. Ja tee mulle yhteenveto, mitä tämä tarkoittaa, ne toimii tosi hyvin. Mutta siellä tulee sitten semmoisia tilanteita, niin kuin mä itse asiassa tuossa esittelyssä huomannut kertoa, että mä harrastan myös hirven metsästystä. Ja viime syksynä, kun me oltiin hirvi metsällä ja me oltiin passit purettu ja jätin odottelemaan uutta, että mihin mennään. Niin yksi mun metsästyskaveri ajoi mun auton viereen ja kysyi, että Ari kuule, hei, kun hän osti GPT-4. Heillä on rakennusliike ja he nyt yhden asiakkaan kanssa alkaa ehkä vähän käsittelemään käräjillä näitä sattumuksia. Ja hän oli antanut GPT-4 kaikki heidän työmää pöytäkirjat, missä oli käsitelty erilaisia puutteita projektissa. Ja hän pyysi tekemään GPT-4 yhteenvedon siitä, jonka hän voisi ottaa, että nämä on nyt ne heidän vaatimukset. Ja kun niitä oli 108 niitä puutteita, niin miksi se teki vain 50 puutteen listan hänelle? Ja tämä on se haaste generatiivisissa malleissa, että kun sille syötetään paljon tietoa, niin käyttäjän vastuulla on ymmärtää se kyvykkyys. Se ei pysty keskittymään kaikkeen silloin, kun on paljon taustatietoa. Ja se on aina sitten katsojan silmässä, että tämä on niin kuin iso haaste noissa, mikä pitää ymmärtää, että ne toimii ja ne näyttää toimivan tosi hyvin tällä hetkellä. Mutta sitten kun pitäisi tehdä eksakti lista, missä on varmasti kaikki tieto, niin tämä on semmoista niin kuin kompetenssia, mikä nyt ihmisille kehittyy, että ne ei ehkä pystykään niin kuin aina tekemään tämmöisiä asioita aivan täydellisesti vielä.
Ja mulle tulee näistä sovellutuksista ehkä mieleen, mehän kerätään sekä itseltä, mutta myöskin asiakkaalta valtavasti niin kuin eri lähteistä logidataa. Ja tähän tyypillisesti on liittynyt se haaste, ehkä siihen keräämiseenkin on liittynyt haasteita, missä sitä säilytetään, että kun se saadaan semmoisia muotoja, sitten jotakin hyötyä ja muuta. Mutta sitten lopulta ehkä niin kuin se se lopullinen haaste on se, että kun me kerätään dataa, missä on valtavasti tietoa, ja sitä massaa on niin paljon, että ei meistä kukaan vaikka arkista katsoa aamusta iltaan, niin pystyy sitä promille osaakaan käymään läpi, ja siltä pitäisi nähdä se oleellinen ja pystyä reagoimaan siihen viimeistään siinä hetkessä, tai jos mahdollista, niin kuin sulla esimerkki tuulihommista ja mieluummin vähän aikaisemmin. Ja tähän se tekoäly on ihan valtava mahdollisuus, että saadaan sitä isoista tietomassoista poimittua se, mikä on oleellista. Ja sen kautta saadaan uutta bisnestä, sen kautta saadaan säästöä ja sen kautta saadaan myöskin vapautettua niin kuin ihmisten aikaa semmoista duunista, missä ihminen on aika huono.
Siellä parinkin kertaa nousi sanoja haasteet, niin napataan tuohon vähän enemmän kiinni, että jos ajatellaan isossa kuvassa tekoälyä, niin mitkä on niitä isoimpia haasteita ylipäänsä sen tekoälyn kanssa, mitä pitää niin ottaa huomioon?
Mä olen tässä vähän ilonpilaaja, se usein kuuluu niin kuin mun rooliin eri keskusteluissa. Nyt puhutaan hirveän siitä, mitä kaikkea kivaa sillä voi tehdä ja muuta. Mutta sitten niin siinä on se toinen puoli. Ja sitten se, ja täällä on varmaan viisaampia henkilöitä sanomaan tekoälyn käyttäytymisestä ja muusta, mitä siihen liittyy. Mutta se, että kun me kerätään, siihen liittyy tekoälyä, vaatii valtavan määrän dataa. Niin missä se data on ja se, että jos me syötetään jonnekin sitä, niin kenen käytettäväksi se data tulee, kuinka siihen suhtautuu kaikki lainsäädäntö, GDPR, kaikki muu tämän tyyppinen, minkälaisia tietoturvauhkia se tuo tullessaan. Ja sitten on tämä kustannuspuoli. Tekoäly vaatii valtavasti laskentakapasiteettia. Aika usein se laskenta on niin kuin purskeittaista, että nyt me tarvitaan laskentaa. Sitten saattaa vähentyä tarve, sitten on rauhallisempaa ja taas me tarvitaan sitä, ja kuinka me se kustannuspuoli hoidetaan. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä pitäisi ottaa niin kuin huomioon, ja ne on asioita, mitkä varmaan pitäisi ottaa huomioon niin kuin mielellään jo siinä pläänäysvaiheessa, eikä sitä vasta siinä kohtaa, kun kaikki käy jo kukkuu, ja sitten ihmettelee, että missä on tämmöinen lasku tuolta, ja minkä takia meidän data on jossakin, missä se ei pitäisikään olla, ja kaikkea muuta. Nyt kun meillä on kauhean kiire tekemään niitä, niin meillä saattaa unohtua tämä toinen puoli, mikä pitäisi muistaa myös suunnitella.
Mä hiukan hyppään tähän aikaisempaan kysymykseen, koska nythän tekoäly on hirveän hyvä renki, mutta ihan susipaska isäntä. Eli kyllä se ohjaus siitä pitäisi olla vahvasti ihmisellä ja yrityksen ylimmällä johdolla, että mitä me tehdään sillä tekoälyllä. Ja siihen liittyy se, että tarvitaan ymmärrys siitä, että mitkä on ne tekoälyn vahvuudet ja mitkä on ne heikkoudet ja rajoitteet. Koska sehän antaa niin kuin sen scopein, missä sitä voidaan hyödyntää, missä siihen voidaan luottaa. Jos sitä ymmärrystä ei ole, niin silloin ei kannata välttämättä hirveästi tehdä mitään kovin arvokasta sillä. Koska silloin riski on se, että se tekoäly alkaa ohjaamaan asioita, mihin se ei ole kykenevä.
Jos jatkan tuosta, niin tämä on tosi relevantti kysymys. Ja oikeastaan voisi lähestyä sitä kautta, että mitkä on haasteita, niin on myös aina mahdollisuuksia. Se on vähän niin kuin saman kolikon niin kuin eri puolet. Ja oikeastaan mä lähtisin sitä purkamaan näiden niin kuin perinteisen kyvykkyysajattelun kautta. Et ihminen ja osaaminen, se on se ykkönen. Kakkonen on se prosessit ja kolmas on vasta se niin kuin teknologia. Ja näistä kolmestahan syntyy se kyvykkyys, että mitä sillä tekoälyllä voi tehdä. Ja kyllä se tällä hetkellä varmaan se suuri haaste on nyt se ihmiset ja osaaminen, eli me kuitenkin. Että mikä on se, täällä aikaisemmin puhuttiin, että mikä on se meidän ajattelu ja niin kuin luovuuden aste. Että ehkä niinkin päin, että toki siinä on pitää se maltti, että mihin sitä tietoa syötetään ja miten sitä käytetään. Mutta toisaalta se jarruttaa aika paljon sitä meidän niin kuin tekemistä. Että vedetään käsijarrusta ja sanotaan, että ei, että hei, me ei voi käyttää nyt tekoälyä yhtään mihinkään. Me ei olla ennenkään käytetty, niin ei me kyllä nytkään ruveta käyttää. Että se tavallaan se oma mindsetin muuttaminen ja sitten sen organisaation. Eli tämä on, jos täällä puhuttiin, että tullaan sitten teknologia kainalossa sinne ja nimenomaan, että miten me saadaan nämä kaksi näkökulmaa osumaan yhteen ja kulkemaan eteenpäin. Niin siinä on se suurin, minkä kanssa mä niin kuin työskentelen, että saadaan ihmiset oivaltamaan. Ja siinä oivalluksessa oikeastaan on se kokeilu. Eli tavallaan, niin kuin, että miten me saadaan kaikki, että jokainen meistä ottaa sen siihen niin kuin arkipäivään mukaan, siihen omaan rooliin, mitä mä teen, ja kokeilee sitä rohkeasti. Että siinä on se niin kuin haaste. Mutta sitten jos mennään siihen toiseen, siihen prosesseihin ja siihen, niin meillä on ne totutut tavat, että näinhän me näitä asioita viedään. Meidän verkkokauppa käy ja kukkuu tuolla ja tota, sinne on syötetty tuotetietoja vaikka manuaalisti, miten me voitaisiin syöttää niitä niin kuin generatiivisen tekoälyn avulla ja muuttaa sitä prosessia. Se on se toinen haaste. Ja kolmas, se on vasta se viimeinen, on sitten se teknologia. Et me todettiin, että se teknologia on tietyllä kypsyystasolla, siellä on paljon vielä kehittämätöntä asiaa, mutta se on kuitenkin se niistä haasteista se niin kuin viimeisin kulmakivi. Et jos nämä kaksi muuta saadaan, eka se ihmiset ja osaaminen, sitten ne prosessit, niin kyllä se teknologiakin taipuu. On se tähänkin mennessä taipunut, joko koodataan tai sitten otetaan valmis off the shelf tämmöinen niin kuin tuote, joku ChatGPT-tyyppinen, joka sitten pystyy tekemään se asia.
Mä voisin tähän vielä sanoa, että mun maailmankuvassa teknologia on sitten se kaikkein helpoin. Että kyllä noin kaksi ensimmäistä vaihetta on tänä päivänä paljon isompia haasteita.
No, mites sitten, jos mennään tuosta vielä vähän eteenpäin, haasteista pompataan uhkiin. Jos ajatellaan, että minkämoisia uhkakuvia tekoälyn ympärillä pyörii. Itse tulee mieleen ainakin niin kuin eettisen puolen asiat. Ari, siinä jo vähän niin kuin näihin tietomassoihin ja minkälaista kaikkea dataa siellä on, miten sitä käsitellään. Sitten tietysti yksi, mikä on viime aikoina ollut tässä jonkin verran, niin tämmöiset deepfake-tyyppiset tilanteet, niin minkämoisia uhkakuvia te näette tässä? Haluaako?
No, jos nappaan tästä kiinni, nythän meillä on uusi presidentti valittu ja ainakaan mun yhteenkään niin kuin feediin noussut, että olisi ollut minkäänlaista häiriköintiä ja näitä deepfakeja tässä ennen vaaleja tai vaalien jälkeen ollut. Et enemmänkin ne on kyllä ollut jotain ihan muita juttuja, jos tuolla merikaapeleita on vedetty jollakin tavalla poikki. Et niissä ei ole kyllä käsittääkseni ollut tekoäly millään lailla mukana sen mediatiedon perusteella, mitä voi lukea. Mutta kyllähän nämä niin kuin tämmöiset deepfake-videot, että käytetään meidän ääntä ja jos niin kuin on uskomista, niin pari sekuntia riittää. Eli nyt meidät kaikki voidaan tästä kloonata ja soittaa sitten, että joko vanhemmille tai sitten siellä lapsi soittaa äänellä, että hei, mä oon ajanut nyt mopolla tänne, että voitko lähettää rahaa ja tämän tyyppisiä niin kuin uudenlaisia huijauksia on. Ja niihin tietysti varautuminen on vielä vaikeaa, mutta tämä oli hyvä tämä podcasti, minkä nostit tämä herrasmieshäkkärit, että jos haluaa niitä uhkakuvia ymmärtää, niin suosittelen kyllä myös kuuntelemaan, että siellä on alan asiantuntijat sit kertomassa, että mitä on tällä hetkellä tapahtunut ja miten niihin voi niin kuin varautua.
Mä näen tässä vähän ehkä samankaltaisen uhkakuvan, mutta mä en itse näe tätä deepfakea suoranaisesti hirveän vakavana uhkana. Paljon vakavampi uhka on se, että tämmöistä kehittynyttä generatiivista tekoälyä voidaan väsymättä käyttää ja löytämään semmoinen viesti, joka menee läpi. Se menee yksilöstä läpi ja isoista väkimassoista. Et EUhan on pyrinyt tällä tulevalla tekoälysäätelyllä niin kuin vähentämään sitä riskiä, mutta ongelma on se, että valtiolliset toimijat, jotka ei välttämättä millään tavalla liity EUhun, niin niitähän tämmöinen sääntely ei pysty millään tavalla niin kuin pysäyttämään tai estämään. Ja se voi ottaa esimerkiksi haasteita poliittiselle järjestelmälle, kun saadaan joku väestönosa uskomaan asioihin ja menemään semmoiseen suuntaan, mikä ei ole esimerkiksi yhteiskunnan niin kuin turvallisuuden ja yhteiskunnan rauhan kannalta niin kuin rakentava. Et mä näen tällä hetkellä, niin suurimmat uhat tulee siitä, että ulkopuolinen taho hyödyntää kehittynyttä tekoälyä kohdistaakseen tämmöistä niin kuin yhteiskunnan rauhaan kohdistuvaa hyökkäystä isommassaan väkeä, koska ihminen ei pysty sitä tekemään, mutta tämmöinen automatisoitu tekoäly pystyy. Se on aika iso tämmöinen niin kuin riski, millä kanssa varmaan tässä seuraavan 5 vuoden aikana joudutaan työskentelemään.
Johan näitä uhkia ihan valtavasti tässä on nimetty paljon, ja vaikka meillä tästä käytäisiin tunti tai koko päivä debattia, niin meiltä jää iso osa niistä niin kuin käsittelemästä. Mutta se, mikä on ollut paljon julkisuudessa jo pitkän aikaa, niin on vaikka ne esimerkit Kiinasta, kuinka siellä kamerakuvasta tunnistetaan ihmisiä ja sen kautta tehdään erilaista lokerointia ja toimenpiteitä. Se on yksi niin kuin esimerkki muiden joukosta, ja tätä listaa voisi jatkaa loputtomasti. Ja tämähän onkin varmaan tämmöistä jonkinlaista tasapainoa tämän kanssa. Ja sitten kun on tämä tuleva EU-asetus ja muu, niin siihenkin liittyy paljon haasteita, koska se, että eihän ne pahikset yleensä hirveästi näitä asetuksia ja normeja välttämättä niin kuin, tota, kunnioita ja taas sitten ja sitten myöskään ne ulkopuolella sen tällä hetkellä niin kuin se ei heitä myöskään koske, että tässä on myöskin paljon käyty keskustelua mun mielestä viime aikoina siitä, että nythän tavallaan niin kuin tekoälyhän ennen kuin soveltaminen, niin mehän ollaan EU:ssa niin kuin valtavasti jäljessä siitä johtuen sitten tästä sääntelystä. Se, että onko se hyvä vai huono, niin se on eri asia, mutta samaan aikaan niin kuin vastaavaa niin kuin tota, tilannetta ei ole mennään Jenkkilään, joka mennään Kiinaan, niin, tota, niin siellä mennään teknologiset mahdollisuudet edellä ja mennään taas Euroopassa sitten niin kuin ne uhat edellä, ja molemmissa on varmaan puolensa, mutta tota, mutta tämä on tasapainottelu ja sen balanssin löytämistä. Ja tässä varmaan aika näyttää, että kuinka tämä tulee sitten asettumaan.
Niin, tuo on hyvä nostaa tuon EU-sääntelyn esiin. Ja tosiaan, niin kun, no GDPR oli hyvä esimerkki siitä tavallaan, minkä sääntelyä EU toi ja tavallaan, mikä sitten joutuu niin kaikki EU-ssa sitten niin kun, muotoutumaan sen mukaan. Sehän koskee nimenomaan tosiaan niin kuin meitä Euroopan unionin maita, joka loppupeleissä on aika pieni osa me ollaan tässä niin kuin tästä globaalista ja tota noin niin nythän nimenomaan myöskin tänne tekoälypuolelle on tulossa siellä sitä EU:lta sääntelyä ja sen sieltähän oikeastaan on tulossa myöskin ihan kiellettyjä juttuja, että mitä ei tekoilla saa tehdä, mutta sekin taas sitten koskettaa vaan EU-alueita tietysti, että sitten on niin kuin aika isoja toimijoita maailmalla, niin tota, minkämoissa roolissa toi EU-sääntö tässä nyt on oikeastaan?
Se on itse asiassa kiukan isommassa roolissa, kuin yleensä mietitään, koska jos ajatellaan vaikka GDPR-regulaationa, niin sehän ei rajoitu millään tavalla EU-maihin. Se reguloi EU-kansalaisten henkilötietojen käsittelyä, jolloin se koskee ihan yhtä lailla Facebookia ja Googlea kuin mitä tahansa natiivista eurooppalaista yritystä, koska se reguloi meidän henkilötietojen käsittelyä. Ja se tarttuu globaaliin liikevaihtoon ja antaa sakotusoikeuden se globaalin liikevaihdon perusteella, mikä on hirveän merkittävä asia. Moni näistä EU-regulaatioista on osattu kirjoittaa niin, että se ei sit kuitenkaan rajoita sitä niin kuin EUn toimivaltaa pelkästään EU-alueella. Mutta tietysti se, että miten me voidaan esimerkiksi nyt tulevaisuudessa hyödyntää EU-alueella tekoälyä, niin se tuleva AI-akti, sehän rajoittaa kyllä sitä. Joku voi sanoa, että ihan hyvässä se saattaa pahassa antaa joillekin ulkomaalaisille yrityksille jonkun verran kilpailuetua, mutta sitten taas silloin, kun ne toimii EU-markkinoilla, niin täytyy noudattaa sitä EU-aktia täysin, mikä vähän tasoittaa sitä EU-yrityksille kohdistuvaa kilpailuetuhaittaa.
Ja kyllä tässä varmaan on nähtävissä samantyyppinen kehitysmahdollisuus GDPR:ssäkin, niin kuin Ari siihen äsken viittasi, ja tavallaan voihan nähdä positiivisesti niin, että se EU-asettama säädäntö, niin siitä tuleekin jossakin määrin globaali standardi, niin se on varmaan niin kuin yksi mahdollinen kehityskulku, ja sitten siellä on varmaan monia muita kehityskulkuja, mitkä myöskin voi olla lopputulemia tästä, että me ei varmaan ehkä tiedetä lopulta, että mikä niin kuin sen vaikutus lopulta tulee olemaan.
Jos vielä jatkaa tuosta lyhyesti, niin tota, mä koen, että regulaatio kaikessa on kuitenkin niin kuin tosi tarpeellista, ja ehkä jos ajattelee tämmöistä vastuullista tekoälyn käyttöä, niin en tiedä, kuinka moni on törmännyt näihin uusiin tämmöisiin muovikorkkeihin, mitkä on kiinni niissä pulloissa. Kuinka moni pitää niitä niin kuin hyvänä niin kuin käyttää? Onko ne semmoisia niin kuin miellyttäviä? Nimimerkillä avasi yhden tota, kauranmaitotölkin, ja sitten ne oli siinä niin kuin kämmenellä. Ja siitä oikeastaan innostuikin sitten niin kuin blokkaamaan, että tota, tämmöinen mikä on vastuullista tekoälyn käyttöä. Tämähän on seuraavassa tästä muovikorkkiregulaatiosta, että kesään mennessä täytyy kaikki korkit olla kiinni, jotta ne ei päädy tuonne mereen. Ja tota, sehän kuulostaa niin kuin tosi hyvälle, mutta sitten se käyttäjäkokemus saattaa olla just tällainen, että vitsi, en tiedä miten päin tätä nyt käyttää, ja ne varmaan niin kuin kehittyy. Mutta tämä EU tota, AI-akt on vähän niin kuin samantyyppinen ja tosi hyviä niin kuin kommentteja ja nostoja, että mä kanssa uskon, että tavallaan EU on niin iso instanssi, että se pystyy vaikuttamaan globaalisti siihen niin kuin vastuulliseen tekoälyn käyttöön. Ja toi aktihan niin kuin käytännössä neljään kategoriaan jakaa nämä niin kuin erilaiset käyttötapaukset. Ja jos voi ajatella tämmöisenä perinteisen pyramidin, että siellä huipulla on ne niin kuin asiat, missä sitä ei saa käyttää. Ja tota, riskiperusteisesti näitä niin kuin jaetaan näitä käyttötapauksia. Ja siellä ylimmässä niin kuin pyramidin huipulla on just tällaiset niin kuin sosiaaliseen tai demografiseen pisteytykseen. Eli vaikka ketä meitä on täällä tai linjoilla, niin jotenkin meitä nyt pisteytettäisiin ja tekoäly sitten päättäisi, että tota, myönnetäänkö meille esimerkiksi eläkettä tai annetaanko pankkilainaa, niin tämä on niin kuin no-no mille tahansa yritykselle tai organisaatiolle. Just sattumalta luin, on ollut tuossa työeläkealalla jonkun verran mukana ETK:n eläketurvakeskuksen blogi, ja siinähän pohdittiin just tätä, niin kuin, että onko nyt tämä esimerkiksi suomalaisessa niin kuin eläkejärjestelmässä, kun meille kaikille toivottavasti jonkunlaista eläkettä vielä joskus maksetaan yhteiskunnan puitteissa, että voidaanko siinä hyödyntää ylipäätä tämän tyyppistä niin kuin sovellusta, koska nimenomaan jos tämä EU-akthan tässä vielä hakee vähän muotoonsa, jos se menee tähän suuntaan, niin se voi olla periaatteessa, että se kieltää sitten tämän tyyppisessä käyttämisen. Ja lisäksi jo tänä päivänä esimerkiksi Suomen oma lainsäädäntöhän kieltää päätöksenteon tekoälyperusteisesti. Eli esimerkiksi automaattista päätöksentekoa ei saa virkamiehet ottaa käyttöön, vaikka teknologia ehkä olisi tai prosessit siihen olemassa.
Kyllä. No Juhat lienee semmoinen keskustelu, että siihen voisi varata ihan oman aikaslottinsa, mutta mennään vähän eteenpäin. Niin jos ajatellaan organisaatioita, niin jos ei vielä hirveästi tekoälyä hyödynnetä, niin miten yritysten kannattaisi lähteä niin kuin tunnistamaan niitä, missä siellä on niin kuin mahdollista hakea hyötyjä siihen omaan tekemiseen, niin tuleeko mieleen jotakin esimerkkejä?
Kyllähän se on kovin varmasti niin kuin yritys- ja myöskin niin kuin toimialakohtaista, ettei siihen varmaan mitään geneeristä ohjetta sinänsäkään ole, mutta kai se pitäisi lähteä siitä, että missä ne haasteet tällä hetkellä nähdään, liittyykö siihen, että jotakin asioita ei onnistu tekemään ollenkaan, onko niin, että joku asia työllistää aivan valtavasti ja sitä vaikka aiheutuu kustannuksia tai jotakin muita tämän tyyppisiä, on jotakin tavoitteita, mihin haluttaisiin päästä, mutta meiltä puuttuu työkalut siihen mennä, niin niiden kauttahan se löytyy, kun lähdetään niin kuin porautumaan siihen, että missä itse kukin, missä tilanteessa yritys on, millaisia tosiaankin haasteita siihen liittyy.
Kyllä se lähtee just näistä strategisista tavoitteista, mihin yritys päätyy, on se sitten, mitkä yrityksellä on, että on se sitten vaikka jonkun jälkimarkkinointiliiketoiminnan volyymin kasvattaminen tai mikä tahansa se onkaan, kun on ne strategiset tavoitteet, että näissä asioissa meidän pitää kehittyä, niin sitten, koska sehän tulee sieltä, että ne tietää, että mitkä on ne, mistä sitä niin kuin tulisi hyvää yritykselle eniten, niin sen jälkeen sitä tekemistä pitää kriittisesti tarkastaa, mitkä on niitä asioita, mitkä estää meitä menestymästä. Mitkä on niitä asioita, mitkä hidastaa tämän tavoitteen saavuttamista. Ja sen jälkeen, kun nämä on tunnistettu, niin sitten lähdetään avaamaan sitä, että mitkä kohdat tässä tekemistä on semmoisia, että tekoäly pystyy tätä tehostamaan tai parantamaan esimerkiksi tekemistä tarkempaa. Jos ajatellaan vaikka nyt jälkimarkkinoinnin volyymin kasvattamista, niin konepäätelyssä varaosakatalogit on hirveän tärkeitä. Että mitä varaosia näihin laitteisiin menee. Jos varaosakatalogit ei ole ajan tasalla, niin silloin sä et pysty tehokkaasti myymään myöskään niitä osia asiakkaille. Ja esimerkiksi virheiden tunnistaminen sieltä on aivan niin kuin tämmöinen konkreettinen käyttötapaus. Asiakas tietää, että heillä saattaa olla epätarkkuuksia täällä. Minkä ihmeen tähden meillä ottaa tekoälyä löytämään epätarkkuudet ja mahdollisesti tekemään korjausehdotukset niihin. Mutta ne on just niitä, että ne pitää löytää sieltä konkreettisesta tekemisestä se niin kuin kasvun tai tehostamisen este. Ja sieltä löytyy sitten se tekoälyn käyttökohde yleensä hirveän helposti.
No, jos jatkaa tuosta, niin mä oon täysin samaa mieltä, että niin kun mä yleensä kuvaan sitä sillä, että kaksilla rattailla täytyy mennä tavallaan silloin se strateginen johto tai johtaminen ylimpäätä, johtoryhmä, hallitus. Että mikä se on se meidän liiketoimintavisio ja strategia, mihin me halutaan mennä. Ja tässä työssä tyypillisesti esimerkiksi, mitä tällä hetkellä tein erään organisaation kanssa, on tämmöinen AI-strategia. Mä olen sitä koulukuntaa, että pitää olla liiketoimintastrategia, mutta sen lisäksi tarvitaan erilaisia niin kuin tukidokumentteja, kutsutaan näitä. Mutta on se nyt HR tai viestintästrategiaa, mutta tämä tekoäly on niin kuin niin merkittävä kokonaisuus, että on päätetty, että me kuvataan yhdessä. Me osallistetaan koko henkilöstö siihen työhön, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin ehkä vanhan koulukunnan strategiatyö, että pistetään johto tuonne korkein paikan leirille ja sitten ne tulee sieltä viisastuneina pois ja toteaa, että hei, tässä on meidän tekoälystrategia, näin me tullaan tekemään. Ei niin, vaan otetaan se henkilöstö mukaan ja kaksilla rattailla sillä tavalla, että nimenomaan koko ajan se visio ja se pitkä tähtäin mielessä, mutta sitten mitä tässä mainittiin näitä käyttötapauksia, että se on se toinen ratas, mikä koko ajan, että esimerkiksi osana tätä työtä, niin me on tunnistettu 100 erilaista käyttötapausta, josta käytännössä pitää niin vaan sitten tehdä sitä valintaa, että no mitä me halutaan lähteä kokeilemaan. Ja puhuttiin tästä ihmisistä ja oppimisesta, niin tämä on oppimismatka. Me ollaan tosiaan niin kuin tämän matkan alussa tietyllä tavalla. Ja sitten, että niin kuin kumpi edellä, että onko se niin kuin se strategia vai se käyttötapaus, niin ei se ole joko tai vai sekä että. Että sillä mä näen. Niin kuin eri organisaatioissa, missä mä oon ollut työskentelemässä, että saadaan se paras lopputulos aika nopeasti, että kalenteriaikaa ei välttämättä kulu niin nopeasti tai paljon siihen, että saadaan se suunta, mutta sitten lähdetään jo tekemään siinä samalla, että tämä kehitys menee huikeata vauhtia ja jos haluaa pysyä mukana, niin kokeilut ja nämä on semmoisia hyviä keinoja oppia siitä aiheesta.
Niin, ja varmaan toi, että miten sitten tunnistetaan tosiaan ne mahdolliset siellä, ja että jos ajatellaan toimitusjohtajaa tai vaikka johtoryhmääkään, niin eihän siellä ole sitä kaikkea ymmärrystä, mitä siellä oikeasti organisaatiossa tehdään niin konkreettisesti, että mitä voitaisiin tehostaa sen tekoälyn avulla, niin sieltä tarvitaan niin sitä sitten aika laaja-alaista niin katselmusta siihen yrityksen tekemiseen. Hyvä. No jos ajatellaan ihan konkreettisesti vielä niin kuin tuota tekoälyn, jos lähdet käyttöön ottamista, niin minkämoisia malleja siinä on ja mitä kaikkea siinä pitää niin kuin huomioida, kustannuksia, tietoturva huomioita ja näin poispäin, niin mitä ajatuksia tästä?
No mä ehkä ponnistan siitä myöskin, että mitä me tehdään Magic Cloudista, niin mä ottaisin sen alustan, mikä on nyt kaikkea muuta, mitä me ollaan tähän asti puhuttu, koska yleensä ne, ketkä tekee tekoälyä ja ketkä on siinä kauhean hyviä, niin se, missä se tekoäly pyörii ja mitä siihen liittyy sen alustaan, niin se yleensä, Arilla saattaa olla tässä oikeinkin hyvä, mutta keskimäärin välttämättä tekoälyä tekevän yrityksen korea se ei ole. Ja lopulta se, että missä se tekoäly pyörii ja kuinka sitä alustaan hanskataan, niin se on lopulta hirveän oleellista siihen nähden, että sieltä saadaan niin kuin se lopputulos ulos, mitä me ollaan hakemassa, ja sitten ne uhkokuvat toivottavasti jäisivät toteutumatta, mitä siihen liittyy. Ja tähän mä niin kuin haluaisin kiinnittää valtavasti huomioon. Se on se asia, mikä yleensä tässä kohtaa unohdetaan, ja sitten siihen havahdutaan, kun on menty paljon eteenpäin. Ja tosiaan se kustannusnäkökulma on tietty yksi hirveän merkittävä asia, koska tähän liittyy isoja kustannuksia silloin, kun tehdään isoja malleja ja muita, mutta myöskin niin kuin sen kustannuksen lisäksi niin yleisesti ottaen niin kuin sen siihen alustan hallintaan liittyvät asiat on niitä ja sieltä lää tietoturvat ja kaikki muut, johon niin kuin toivoisin, että osattaisiin aikaisemmassa vaiheessa niin kuin pysähtyä, kun siihen löytyy osaamista ja siihen löytyy niin kuin konsteja, jos vaan on niin kuin ymmärrystä niin kuin ottaa ne huomioon. Aika useinhan, kun on niin kuin tämmöisiä, jos nämä on nörttivetoisia, niin usein tekoälyprojekti on nörttivetoisia, niin silloinhan niin kuin tämä alusta sivuutetaan ja laitetaan sinne, minne se helposti ja nopeasti saadaan, ja sitten se vaan pykätään pystyyn. Ja sitten se, kun se piti olla pokki, niin sitten se jossain kohtaa huomataankin, että se on tuotannossa oleva production-alusta, ja sitten me ollaan niin kuin purjeessa sen kanssa, ja siinä kohtaa että muutoksien tekeminen saattaa olla aika vaikeaa.
Jos jatkaa tuosta, olen tästäkin hyvin samaa mieltä, että me ollaan ehkä huono raati, että meillä ei nyt niin kauhean isoja eroja löydy tässä, mutta sen alustan lisäksi mä nostaisin toinen on se data, minkä taisitkin jo niin kuin aikaisemmin mainita, että niin kuin oletetaan, että tekoäly pystyy tekemään paljon vaikka just sillä niin kuin luonnollisella kielellä ja on ne nyt vaikka asiakaspalautteita, mitä se pystyy käsittelemään tosi nopeasti. Mutta sitten jos otetaan niinku se liiketoimintadata, että käytin sitä hissiesimerkkiä, että siitähän tulee paljon, kun se hinailee ylös alas, niin mihin me tämä niinku hillotaan tämä data, mikä on se meidän hillokellari, mistä me sitten otetaan se joku tietty vuoden 1998 punaviinimarja hillo ja laitetaan sille tekoälylle sitten, että no hei, tees tästä nyt jotain ihan uutta, vaikka punaviinimarja liköriä sitten. Ja tavallaan tämä, että meillä on se alusta ja sitten meillä on se data ja näiden pitää kulkea käsi kädessä. Ja nämä on niin kuin toisaalta niitä mahdollisuuksia, että millä yritykset voi erottautua, että hissiyhtiöllä on yllättäen hissidataa tällä firmalla, missä me tänään ollaan täällä Moropaarissa, niin täällä on varmaan asiakkaista aika hyvä mielikuva, että ketkä käy lauantai-iltaisin täällä, että kassapääte koko ajan laulaa ja kerää meistä, ketkä täällä sitten minun korttia käyttää, niin tiedetään, että ketkä on sitten lauantain yöeläjiä, ketkä käy lounaalla. Mutta se on se erottautumistekijä, että miten sitä dataa sitten me saadaan hillottua ja käytettyä ehkä uudelleen jollakin ihan uudella tavalla, mitä ei ole aikaisemmin ajateltu.
Ja Kalle Nörtti osoittaa vielä täysin ei-teknisen tulokulman tähän, että sitten yksi hirveän iso asia on se muutoksen hallinta, että mitkä asiat meillä muuttuu, miten tämä vaikuttaa meidän tietosuojaan, miten tämä vaikuttaa meidän henkilöstöön, pitääkö me esimerkiksi tehdä YT-neuvottelut, koska toimenkuvat muuttuu niin paljon. Et tehokas ja siihen niin kuin liiketoimintaan vahvasti vaikuttava tekailuratkaisu, se voi muuttaa tosi paljon asioita. Ja tavallaan sitten sen muutoksen niin kuin ajaminen läpi voi olla jopa paljon isompi tehtävä ja taski ja työmäärä, kuin sen varsinaisen ratkaisun tekeminen. Et tänä päivänä näitä ratkaisuja tehdään todella nopeasti ja tehokkaasti. Mutta se, että se organisaation se muutos, kun meiltä poistuu tehtäviä, tulee uusia mahdollisuuksia, niin miten me saadaan se meidän organisaatio oikeasti hyötymään siitä? Se tekoäly ei itsessään välttämättä tuo mitään hyötyä, jos sitä toimintaa ei muuteta. Et se kokonaishyöty tulee vasta sitten, kun se organisaatio pystyy hyödyntämään täyspainoisesti ne mahdollisuudet, mitä se tekoäly tuo.
Joo. No, tästä toi tietoturva tässä nyt nostin sen esiin ja sieltä varmaan riittäisi taas niin kuin paljon, mutta noin niin kuin nopeasti, jos mennään, läpätään siihen vielä vähän kiinni, niin minkä verran se on, ajatellaan alustatoimijan roolia versus sitten, kun tämä tietysti tekoäly, se voi olla joka paikassa, se on niin monimuotoiseksi, siinä levähtää se kokonaisuus, että kun siinä on niin kuin se eri toimijoita, eri päätelaitteita, eri tulokulmia, niin kuinka monimuotoiseksi tämä tietoturva niin kuin tämän tekoälyn myötä muuttuu taas? Jälleen kerran.
No, tietoturva kai on kovin moniulotteista ja jo ennen tekoälyäkin ollut, että mä tiedän niin kuin samat lainalaisuudet tietoturvassa toimii jossain määrin ja sitten tietenkin tulee varmaan lisää vaikeuskerrointa. Mutta se kuitenkin niin tavallaan niin ollaan kuitenkin asioiden äärellä johonkin olemassa ratkaisuita, kunhan me pysähdytään vaan miettimään niitä ja ratkaistaan ne etukäteen niin pitkällä kuin mahdollista. Että toisaalta niin maailma muuttuu, tulee uudenlaisia uhkia, niin ei se riitä, että nyt laitetaan tietoturva kuntoon. Huomennahan on tullut jo uusia uhkia, ja meidän pitää pystyä reagoimaan niihin ja myöskin muuttamaan sitä tekemistä ja toimintaamme. Ja samalla lailla vaikka tekoälyä tekevä yritys niin kuin tekee sen, kuinka hyvin sen tekemiseenkin liittyy aina varmastikin niin kuin koodaamiseen muutenkin, niin liittyy omia haasteita, jotakin jää huomiotta ja pitää korjata niitä. Tähän on jatkuva iteraatio, mitä meidän pitää koko ajan tietoisesti viedä eteenpäin. Ja varmaan meillä menee aika hyvin, kun me ollaan koko ajan sen asian kanssa tekemisissä ja pidetään se mielessä. Sitten kun unohdetaan se vähäksi aikaa, sitten meillä menee tosi huonosti.
Vähän näin tässä nimenomaan teidän kaltaisen infrastruktuuritoimien rooli korostuu, koska teillä tulee näitä keissejä vastaan niin paljon, että teillä tulee rutiini hoitaa näitä asiakkailla. Ihan eri tavalla kuin jollain yksittäisellä toimijalla, niin Mä näen tämmöisen niin kuin praktiikan, joka syntyy ja jota voi kopioida asiakkaalta toiselle, niin se tuo hirveästi turvaa niille asiakkaille, koska sieltä niin kuin tavallaan tippuu pois yksi semmoinen jokaisen asiakkaan niin kuin huolettava asia, kun hyödyntää tämmöistä niin kuin toimijaa, joka toistaa sitä periaatteessa teollisessa mittakaavassa.
Ja tässä on vähän samasta asiassa kysymys, kun silloin 15 vuotta sitten niin me oltiin siirtämässä palvelimia siivouskomerosta pilveen ja konesaliin. Ja siinä kohtaa mietittiin, että mä en voi luopua siitä mun palvelimesta, koska nyt mä näen sen, mä voin silittää sitä, niin se on turvassa. Ja nyt kun se menee sinne pilveen, mitä mä enää en voi koskea, niin se muuttuu turvattomaksi. Harva enää nykyään näin ajattelee, mutta jollakin tavalla tässä on niin kuin samantyyppistä logiikkaa varmaan tähän kokonaisuuteen liittyen.
Kyllä. Vielä jos jatkaa, niin tavallaan se on niin kuin ihan elinehto tänä päivänä, että se luottamus säilyy ja tavallaan se tietoturvahan on se, mikä takaa sen luottamuksen. On se nyt asiakas tai virasto, jonka dataa käytetään. Ja tavallaan tämä tietoturva, miten mä sen näen, että että se on niin kuin yhä enemmän meidän jokaisen vastuulla. Että, no, valitettavasti se on se ihminen, mikä on erehtyväinen nimimerkillä. Lähetin juuri viime viikolla sähköpostia väärään osoitteeseen. Oli nimikaima, etunimi ja sukunimenkin kirjaimia. Ja tällaista tapahtuu. Ei ollut onneksi mitään sensitiivistä dataa. Siinä viestissä ei ollut liitteitä, mutta tämä kuvastaa sitä, että inhimillisiä erehdyksiä sattuu, mutta jotta se tietoturva, niin se täytyy tavallaan niin kuin leikata sen niin kuin arvoketjun läpi, että tämmöiset niin kuin huippukumppanit, joilla se on niin kuin sinne sisään rakennettu siihen toimintaan, niin se ei välttämättä ole niillä kaikilla kumppaneilla, että se on se oma kotipesä, siellä jokaisen työntekijän täytyy olla, mutta joka ikinen kumppani, joka tarjoaa näitä palveluita, ja vaikka ottaa esimerkkinä tämän OpenAI:n niin kuin ChatGPT-tuotteen, niin siellähän on niitä eri niin kuin tuotekategorioita, että otat sen ilmaisen, niin kaikki sun data menee koulutuskäyttöön ja mihin ikinä. Otat plussaversion, niin sä voit ehkä luottaa siihen, että se säilyy sen hiekkalaatikon sisällä. Mutta mitä jos sä menetkin sieltä OpenAIin kirjastosta lataamaan kolmannen osapuolen appin siihen? Eli yhtä lailla kuin kännykkää on näitä erilaisia appeja saatavilla. Nykyään jokainen lataa niiltä tuolta kaupoista, Apple Storesta ja muulta. OpenAIlla on tämä oma store, mihin pystyy kuka tahansa tuottamaan niitä appeja, vaikka pystyt tuottamaan videon tai lukemaan PDF:n. Mutta miten se tietoturva? Kuka sen tarkistaa? Se on sen käyttäjän vastuulla. Ja tämä helposti niinku unohtuu siinä kiireessä ja hypessä, että hei, vähän siisti juttu, että mä otan ton käyttöön. Mutta sitten näitä keissejä on, että tiedot menee jonnekin, mihin niitä ei pitäisi mennä.
Kyllä, montaa monessa. Mitä jos vielä tähän loppuun kaivetaan vähän kristallipalloa esille ja kurkataan tulevaisuuteen, niin miltä se näyttää, minkälaisia trendejä meillä on tässä lähivuosina luvassa?
No, kyllä mä olen valitettavasti sitä mieltä, että tässä tulee semmoinen aika iso niin kuin hyvän uusjako. Ne, jotka tehokkaasti hyödyttää tekoälyä, niiden kilpailukyky kasvaa niin paljon nopeammin kuin niiden, jotka ei siinä kelkassa ole mukana. Et kyllä me tullaan näkemään aika paljon semmoista, niin kuin, että yritysten kannattavuus ja tulevaisuus näyttää hyvin erilaiselta, riippuen siitä, että paljonko ne tässä vaiheessa lähtee investoimaan tähän ja paljonko ne ei investoi. Mä näen sen hirveän vahvana jakotekijänä nyt.
Ja varmaan tähän samaan jakoon, jos se vie sitten vähän alemmas niin kuin henkilötasolle, niin ne, ketkä on semmoisissa rooleissa ja kykenee omaa tekemistään kehittämään, niin varmaan ammatillisesti tilanne menee positiivisen suuntaan. Meillä tulee olemaan myöskin semmoisia ammatteja ja rooleja, mitkä tulee poistumaan, tai ainakin niiden määrä tulee merkittävästi vähenemään, ja nämä yhdistetään tietenkin sitä uuden äärellä, että siinä pitäisi pystyä sitten oppimaan uutta ja muuttamaan tekemistään, kun sitä, mitä tähän asti on tehnyt pitkän aikaan, sitä ei välttämättä samassa muodossa enää tuolemaan.
Jos pitäisi tämä vetää yhteen, niin tavallaan tekoälytransformaatio on nyt käynnissä, ja siinä varmaan niin kuin organisaatiot eri tavalla onnistuu, Ja me ihmiset ollaan siinä keskiössä. Jos katsoo vähän, niin kuin, mistä puhuin aikaisemmin, tavallaan peruutuspeilistä ja siitä yrittää katsoa niin kuin eteenpäin, palaan ehkä tuohon Turingin, ja Turingin testi voi olla niin kuin monelle tuttu, ehkä millä yritetään erottaa, että no, onko siellä nyt ihminen vastaamassa. Eli jos me laitan jonkun kyselyn tuohon tietokoneelle, ja onko siellä nyt sitten ihminen vai tekoäly vastaa, jos mä pystyn päättelemään, että se oli joku koneellinen vastaus tai ihminen, niin Turingin testi on edelleen toiminnassa, mutta nyt me ollaan päästy siihen pisteeseen, että me ei voida enää tietää, että ne vastaukset on niin hyviä, että jos vielä valtat ihan hetken, että Turingin testi ei välttämättä enää toimi, että siinä arjessa, että kun juttelee sen ChatGPT tai jonkun muun kanssa, niin siellä tulee aika vakuuttavaa olosta niin kuin vastausta eri kielillä. Mutta se seuraava piste, mitä ollaan varmaan niin kuin lähestymässä, että ollaan esitetty tämmöinen toinen testi, mikä voisi korvata tämän Turingin testi, että no hei, kahvinkeitto. Otetaan tuosta tuommoinen niin kuin robotti, mitä olette varmaan nähnyt niitä hauskoja videoita netissä, että se heittelee kaikenlaisia voltteja ja pelaa lätkää ja montaa muuta. Mutta ollaanko me lähestymässä sitä pistettä, että kohta se kävelee keneltä tahansa meidän kotiin ja pystyy keittämään kahvia ilman, että sille kerrotaan, että mikä on kahvinkeitin, mikä on suodatinpussi ja mistä löytyy vettä. Et jos nämä kaksi asiaa laitetaan yhteen, niin on aika mielenkiintoinen tulevaisuus tulossa.
Täytyy heittää Turingin testistä, että nythän
nyt sen ongelma, että nämä ihan uudet
tekoälyt ei taas sellaisena läpäise Turingin testiä, koska se on hirveän helppo testata. Tällä on aivan liian suuri yleistieto. Eli jotta ne läpäisee Turingin testin, niin sitä täytyy tehdä pikkusen tyhmempiä kuin ne on. Koska ihmisen yleistieto ei ole täydellinen. Ja se on itse asiassa nyt sotkenut tätä, että se kyky ymmärtää on jo niin vahva.
Tämähän taitaa olla yksi tuota siihen, siinä EU-säädössä on tulossa, että niin kuin just se, että pitää tietää, että jos juttelee niin kuin tuota tekoälyn kanssa, että se pitää tuoda sitten selkeästi esille siinä. Siitähän tietysti yksi puoli on tämä, että, niin kuin, että jos se tekoäly on niin viisas, että hän osaa ulkoistaa tämän kahvin keittämään, että hän tilaa sitten niin kuin paristaan keittämään kahvia, niin mitäs sitten tapahtuu? Mutta hyvä. Otan tähän vielä sitten tähän loppuun, tai Ari nostaa tämän esille, että niin tekoäly on hirveän hyvä renki, mutta huono isäntä. Mut voiko meille käydä sitten kuitenkin lopulta silleen, että se tekoäly tulee isännäksi ja sitten se alistaa meidät ihmiset niin kuin omaan valtaansa? Onko tässä sellainen tilanne, että meillä on niin kuin yksi mahdollisuus nyt tässä niin kuin pelata, tai jos me pelataan täydet väärin, niin sitten se peli on ohitte?
En mä usko ollenkaan tuohon. Miksi tekoäly lähti salistamaan ihmisiä? Mitä se hyötyisi siitä? Ei mitään.
Hyvä. Mahtavaa. Otetaan ihan loppuun vielä nopeasti kaikilta. Tosi hyvää keskustelua ollut. Minkä yhden jutun nostasitte esiin? Mitä tästä keskustelusta enemmän kannattaa nyt ainakin niin kuin ottaa mukaan ja jäädä mutustelemaan?
Nyt olisi varmaan hyvä hetki yrityksessä niin kuin pysähtyä miettimään, että mitenkä tässä meidän yrityksessä tekoälyä voisi hyödyntää ja mitenkä siinä voisi mennä eteenpäin. Nyt on se hetki ja oikea aika niin kuin lähtee viemään sitä eteenpäin jossain kohtaa sitten, niin kuin se sitten juna on siinä mielessä mennyt jo, että sitten niin kuin se kilpailuedun saaminen ei samalla lailla ole mahdollista kuin se just nyt on.
Mä hiukan viittaan siihen, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se ihmisten ymmärrys siitä, mitä tehdään, pitäisi kasvaa, se kouluttautuminen. Esimerkiksi nyt sä teet kirja-aiheesta, niin tavallaan yrityksissä ei voida tehdä sitä strategista suunnittelua, jos sitä osaamista ei ole hahmottaa, että mihin tekoälyä voidaan käyttää. Kun se lähtee sitä sen johdon henkilökunnan kompetenssin kasvattamisesta, jotta sieltä löytyy sitten ne käyttötapaukset ja tehot.
Jos jotain, niin positiivisen kautta täytyy aina näistä kaikista uhkakuvista ja riskeistä niin kuin huolimatta. Mä oon samaa mieltä, että ei tässä nyt mitään dystopiaa ole tulossa ja Terminaattoria, vaikka joku just postasikin tuonne someen, että oli tullut nämä Applen uudet lasit, niin se olikin laittanut sinne tämän Matrix-elokuvasta tutut ne vihreät kuviot. Et sitten kun tälleen vaan käänteli päätä, niin näki maailman niin kuin Matrix-lasien läpi. Et kaikkea tällaista kivaa on varmaan niin kuin tulossa, mutta tämä on niin kuin mun mielestä aivan huikea paikka olla niin kuin työelämässä just nytte ja tavallaan niin kuin päästä oppimaan sitä uutta. Ja jos jotain täältä niin kuin mukaan, niin melkein kaikille laittaisi sen niin kuin taskuun, sen tavallaan niin kuin elinikäisen oppimiseen. Ja vaikka just tuntuu, että se ei tänä päivänä ole ehkä mun niin kuin ammattia muuta tai sitä mun firman juttua. Mutta tämä niin kuin tekoälyaalto on tässä tulossa, että nyt on aika lähteä niin kuin surffaamaan. Se on ollut ehkä semmoinen niin kuin teema, mitä ja kuka tahansa voi siihen niin kuin oppia. Ja kannustan niin kuin lämpimästi vaan sen niin kuin kokeiluun. Pitää se järki päässä, että siellä on niitä riskejä, mutta niin on kaikessa muussakin. Ja sillä tavalla voi vaan päästä eteenpäin.
Hienoa, kiitoksia. Hyvä, kiitoksia keskustelusta tässä kohdin. Ja napataan tähän väliin, jos meiltä löytyy kysymyksiä yleisöstä sieltä striimin kautta. Jos on, niin Mari täältä laittaa mikrofonia liikenteeseen. Sieltä otetaan heti ensimmäistä kysymystä.
Joo, hyvää huomenta. Kuuluuko ilmeisesti? Joo, hyvää huomenta kaikille ja kiitos panelisteille hyvästä keskustelusta. Mun nimi on Heli Harrikari, mä tulen Dimekistä, Dimek Oy:stä. En tiedä, onko se teille tuttu, mutta on yritysvetoinen yhteiskehittämisalusta nimenomaan digitaalisen transformaation. Ja mä toimin itse siellä nimenomaan strategisen päätöksenteon liiketoiminnan ja tekoälyn rajapinnassa. Ja tässä oli puhetta paljon EU:sta, EU-regulaatiosta ja ehkä niin kuin lähtisin itse nimenomaan, toki regulaatiota tarvitaan, mutta niin kuin tässä puhuttiin positiivisuuden kautta ja mahdollistamisen kautta. Ja tämä on ehkä niin kuin mainospala, ei niinkään kysymys. Dimecon mukana viime viikolla oli kick-off. Dimecon mukana siis komission isossa hankkeessa, joka alkoi nyt tammikuussa, jossa nimenomaan rakennetaan AI-palvelualustaa pienille keskisuurille yrityksille ja myös julkisille toimijoille. Hyvin iso, laaja hanke. Se nimi on Deploy AI. Vielä ei ole verkkosivuja. Linkkarista löytyy jo, ottakaa ihmeessä seurantaan, jos kiinnostaa. Ja se on nimenomaan lähtee siitä, että kysymys ei ole ainoastaan työkalukatalogista, sekin totta kai tarvitaan, mutta nimenomaan nämä kaikki kolme osa-aluetta, ihmiset ja ihmisten osaaminen ja prosessien ymmärtäminen ja se, miten tekoäly pystyy sitten tukemaan siinä ja saamaan aikaan muutosta, niin se on nimenomaan tämän ison alustan tarkoitus. Ja niin kuin sanoit, nimenomaan PK-yrityksille, ja jos kaikki menee aikataulussa, niin ensimmäinen versio siitä tulee jo tämän vuoden aikana. Mutta jos asia kiinnostaa, niin ottakaa seurantaa linkkarissa Deploy AI. Kiitos.
Hyvä, kiitoksia ja siitä vierestä.
Mulla olisi kysymys sitten tähän, niin kuin sanotaan näin, että nyt ollaan otettu ensimmäiset askeleet tekoälyyn. Meillä on joku systeemi käytössä. Minkälaista jatkuvuuden hallintaa tämmöinen tekoälyratkaisu vaatii? Sehän on, musta se on ihan ilmiselvää, että ei tarvitse... Tavallaan jos meillä on joku lähtödata, millä meidän malli on koulutettu, jos se on meidän 98 vuoden punaviinimarjahilloa, eihän me tällä datalla voida mennä niin kuin loppuun asti ja jatkaa sillä, tehdä päätöksiä tämän datan perusteella.
Mä voisin vastata tuohon. Just itse asiassa edellispäivänä asiakkaan kanssa keskusteltiin asiasta. He meni tuotantoon 2021 ja käytännössä se tässä tapahtuu, niin kuin maailma muuttuu. Ja kun me tehdään tekoäly, niin sehän on se viimeisin snapshot siitä maailmasta, kun se opetusdatasetti on muodostettu. Niin ainakin näissä tyypillisesti näissä meidän caseissa me nähdään sitä, että se mallin reaalimaailman suoritus, kun se pikkuhiljaa heikkenee, koska se, jos ei se malli reflektoi sitä maailman muutosta. Nyt kun me käytetään hyviä kielimalleja, laajoja kielimalleja, jotka sitten vaan kevyesti opetetaan sillä opetusdatalla, niin siinä on niin kuin kaksi tapaa. Yksi on se, että me refreshataan se alla oleva kielimalli, jolloin se ymmärtää maailmaa taas niin kuin vaikka vuoden eteenpäin sen yleistiedon perusteella. Ja sitten yleensä niihin tehdään joku feedback loopi, että esimerkiksi tekoälyn ennusteesta on hiukan epävarma, niin se menee ihmisen validoitavaksi ja lisätään opetusdataan, jolloin myöskin se, niin kuin se sisään tulevan datan näkemys pysyy kuranttina. Et ilman muuta kaikki mallit, oikeastaan sehän pätee ihan mihin tahansa IT-järjestelmään, että maailman muutokset pitää jollain tavalla huomioida. Ja näillä kehittyneillä tekoälyillä se työ, mitä siinä pitää nähdä, on yllättävän pieni, mutta sitä ei voi unohtaa kokonaan. Että se tarvii tämmöisen niin kuin jatkuvan loopin, joka reflektoi sitä maailman muutosta.
Jatkaa tuosta, niin tosi hyvä kysymys. Ja niin kuin kollegasti nyt totesi, niin tämä on niin mikä tahansa ATK-järjestelmä. Et siinä vaiheessa, kun sitä ollaan käyttämässä, niin tai käyttöön ottamassa, niin mietitään sitä seuraavaa vaihetta, sitä ylläpitovaihetta. Ja jotenkin se tuntuu, että tässä niin kuin huumassa se vähän jopa niin kuin unohtuu. Et siinä mielessä kiitos kysymyksestä, että se on niin kuin tosi relevantti, että tekoälyratkaisuussa voi olla vain niin kuin muutama iteraatio siinä ennen kuin se saadaan sinne tuotantoon. Et miten se malli toimii, miten se vastaa niihin kysymyksiin, miten se käyttää sitä dataa. Mutta sitten siellä on se niin kuin ylläpitovaihe, ihan niin kuin minkä tahansa niin kuin ERP-järjestelmän tai verkkokaupan ylläpito, niin sitä joutuu jatkuvasti kehittämään. Ja tämä just tämä kulma, että jos siellä käytetään laajaa kielimallia, niin se kielimallikin kehittyy jatkuvasti, jolloin sitten siihen tulee tietyllä tavalla se toinen ulottuvuus, että ei riitä, että me vaan niin kuin sitä omaa järjestelmää kehitetään, vaan meidän pitää huomioida se ulkopuolinen, joka tietysti aiheuttaa pientä kompleksisuutta, mutta hyvällä suunnittelulla ja IT-osaston niin kuin perusheinää, että miten nämä niin kuin ylläpidetään ja jatkokehitetään. Mutta siinä on ehkä hyvä varata myös vähän budjettia, että jos ajattelee, että nyt me pistetään kaikki rahat tähän, että saadaan hieno malli käyttöön, aikaa menee vuosi, se ei enää olekaan niin hieno eikä hyvä. Eli tavallaan siinä on jo lähtövaiheessa suunnitella tämä.
Hyvä, kiitoksia.
Sitten tähän striimin takaa on tullut kysymyksiä, niin kerropa Mari.
Joo, tänne on tullut muutamia kysymyksiä. Kysytään ekaksi, että miten yritys voi varautua siihen, että tekoälyn kautta kyvyt ja taidot siirtyy työntekijöiltä pilveen?
Jää, kukas vaan tämmöiseen kiinni. Saanko mä antaa kovin poliittisesti epäkorrektin vastauksen?
Kerro.
Eikö se vaan ole hyvä asia?
Jos et jatka, niin mä voin tuosta, just käytiin keskustelu yhden toimitusjohtajan kanssa, että hänelle niin kuin kirkastui tämä ajatus siitä, että no mitä osaamista tämä vaatii meidän niin kuin organisaatiolta. Mietitään niin kuin koko organisaation osaamista, ja ehkä se tuossa aikaisemminkin sanoi, että eihän tämä poista sitä, että meillä täytyy olla jotain osaamista itsellämmekin, tai sitten me nojataan niihin kumppaneihin, jotka sitten tekee niitä, mutta mikä on se meidän ydinosaaminen, mikä halutaan säilyttää itsellämme, niin sitä ei kyllä varmaan kannata sinne pilveen ehkä laittaa, että semmoisen kulman toisin tähän, että muutenhan me ollaan sitten joku tämmöinen jonkunlainen niin kuin hajautettu malli, missä sitten kaikki toimii hyvinkin itsenäisesti, eikä ole sitä keskuskeittiöajattelua.
Mä kyllä tässä ehkä vähän myöskin peesaisin Arjaa, että meillähän ihan kun ajattelee nyt vanhanaikaista niin kuin tapaa työskennellä toimistolla tai työyhteisössä, missä ollaan, niin meillä on kahden tyyppistä ajattelumallia. Ja toista on se, että me pidetään se kaikki tieto meillä itsellämme ja me tehdään itsestämme korvaamaton ja kuvitellaan tällä tavalla ja voidaan jo kasvattaa sitä omaa osaamista, omaa ansaitamme ja muuta. Ja toinen on taas, että me jaetaan se kaikki tieto, uskotaan, että me ollaan siinä yhteisenä parempi. Ja mä luulen, että se, joka meistä jakaa se tietoa valtavasti, niin samalla hän myöskin itse siinä myöskin kehittyy kaikkein eniten. Ja tämän kautta niin mä en kyllä tätä niin kuin osaa tunnistaa niin kuin isossa mitassa uhkana, vaan enemmänkin kyllä mahdollisuutena.
Voisi ehkä sen verran vielä jatkaa. Tässä luultavasti kysyjällä on taustalla se huoli, että kun se viedään pilveen, niin tuleeko siitä osaamista sen pilvitoimittajan omaisuutta. Mutta mehän ei lähdetä siitä, että kun se viedään pilveen, niin asiakas omistaa sen datan, se omistaa sen kompetenssin. Ja nyt siitä osaamispääomasta, mikä on ollut henkilösidonnaista, tuleekin organisaation omistamaa osaamista, jota ne pystyy manageroimaan ja hyödyntämään henkilöresurssista riippumattomasti.
Kyllä.
Yes, hyvä. Otetaan seuraava.
Yes, tässä on ensin hieman taustatietoja ja kysymys sitten lopuksi. Eli toimin rakennusalalla PK-firmassa ja meillä tekoäly ei todella ole core-osaamista, vaan keskitytään siihen, mitä me osataan, eli laadukkaaseen myyntiin ja tuotantoon. Puhuitte jatkuvasta oppimisesta, mutta kysymys olisi, että pitäisikö alkaa harkita tulevaisuudessa tekoälyrekryä talon sisälle vai onko täysin ulkoistaminen järkevin vaihtoehto?
Ja mitäs tähän?
Jos mä sanon tohon. Siis kun ollaan nimenomaan, asiakkaalla on selkeä oma liiketoiminta, jossa on asiantuntijoita, niin kokonaan sä et voi tekoilla ulkoistaa, koska sitä omaa kompetenssia siitä, mihin sitä tekoilla voidaan hyödyntää, pitää ihan ensiksi kehittää. Sitten sen jälkeen, onko se sitten oma rekrytointi vai ulkoistettu palvelu, niin se muuttuu aika lailla, kumpi on kätevämpää. Mutta on hirveän vaarallista lähteä ajamaan AI-hanketta niin, että ulkoistetaan se kaikki tai otetaan joku ihminen tekemään sitä. Et kyllä se, niinku sen johdon pitää, niin kuin tässä on tänään puhuttu, johdolla pitää olla visio siitä, että mihin meidän organisaatio menee tämän rakkineen kanssa. Ja sitten se, että onko se nyt sitten rekrytointi, se tekemisvaihe vai ulkoistettu, niin muuttuu paljon niinku helpommaksi päätökseksi.
Kyllä.
Semmoisen kulma vielä tavallaan ehkä just. Tämä on tosi relevantti kysymys, mitä tietysti jos PK-organisaatio, siellä ei kuitenkaan niitä käsiä ja jalkoja ole loputtomasti, että tuommoisessa isommassa pörssiyrityksessä tai julkisessa virastossa, niin voidaan niin katsoa, että no, nämä on nyt niitä AI-hemmoja ja nämä keskittyy siihen, mutta tyypillisesti pienemmässä organisaatiossa niitä hattuja on aika monta, ja kyllä mä laittaisin, niin kuin mitä ehkä tässä edellisetkin sanoo, niin tavallaan kyllä se AI-hattu jollain tavalla pitäisi olla jokaisen niin kuin kompetenssissa, mutta sitten taas palaan siihen, niin kuin mikä on se johdon niin kuin ajattelun piirissä, no mikä on sitä meidän ydinosaamista, mitä me ei voida niin kuin antaa muille, silloin tulee niin kuin, sitten ne kumppanit siihen peliin, ja tänä päivänähän kaikki firmat käyttää jotakin teknologiakumppaneita. Että et ei se AI tavallaan niin kuin muuta sitä pelikenttää, että yksin ei enää pärjää. Se on niin kuin se ehkä lähtökohta, että valita ne kumppanit hyvin. Ja tavallaan siinä se ehkä semmoinen niin kuin suuruuden laki, niin isot kumppanit on isoille yleensä niin kuin hyviä ja mielenkiintoiset. Sitten taas niin kuin se oman kokoiset kumppanit auttaa sitä PK-yritystä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Että se on niin kuin yhteinen intressi onnistua ja menestyä.
Hyvä, kiitoksia. Hyvä kysymys. Oliko vielä lisää?
Kyllä. No, tässä seuraavaksi halutaan ensin kiittää herroja laadukkaasta keskustelusta. Ja sitten sen jälkeen, että kuinka pitkälle asiantuntijatehtäviä voidaan mielestänne siirtää tekoälylle. Ymmärrän hyvin tekoälyn suuret mahdollisuudet suorittavissa mekaanisissa töissä ja asiantuntijatyön tehostamisessa, mutta kykeneekö se korvaamaan ihmisrekryjä asiantuntijapuolella vai kasvaako käänteisesti tarve osaaville ihmistekijöille? Mikä on veikkauksenne?
Meidän asiakkaat on nyt aika paljon tehnyt ja käytännössähän se menee niin, että jos sanotaan nyt, että sulla on vaikka 10 asiantuntijaa jossain prosessissa tai 2, ei sillä oikeastaan merkitystä paljonko niitä on, niin kun me otetaan sitä asiantuntijoilta sitä semmoista turhanpäiväistä tekemistä pois, niin 10 sijaan me tarvitaankin 4 asiantuntijaa, mutta niillä se kompetenssivaatimus on ehkä vähän isompi kuin keskimäärin oli sillä 10. Et ihmisellä on vahva rooli käsitellä niin kuin monimutkaisempia asioita. Ja tekoäly poistaa sen niin kuin helpomman tekemisen niiltä ihmisiltä, jolloin ehkä kokonaismäärä pienenee, mutta se huippukompetenssin niin kuin tarve ei vähene välttämättä mihinkään. Koska sittenhän ne ihmiset keskittyy juuri niihin, jos ne on jakaantunut vaikka ne keikat niille 10, niin nyt ne 4 täytyy olla niin kuin ehkä vähän laaja-alaisempaa se kompetenssi, jotta ne voi hoitaa ne poikkeukset ja vaikeimmat tapaukset, mihin tekoäly ei välttämättä ole vielä kypsä.
Jos vielä jatkaa tuosta, niin laaja kysymys, riippuu organisaatiosta, riippuu ammatista, riippuu uran vaiheesta. Ehkä tämä opiskelu aina niin kuin auttaa siinä, että miten pärjää työelämässä. Mutta jos ottaa yhden niin kuin esimerkin vaikka tuolta sote-sektorilta, ja niin kuin nyt päässyt tietysti seuraamaan sitä, ja mitä lukee niin kuin lehdistä, että monennäköistä sattuu ja tapahtuu, Ja vaikka tämä koneen näkö, että esimerkiksi niin kuin silmänpohjan kuvauksessa niin pystytään käyttämään sitä koneen näköä ja näyttää sille ziljoona kuvaa. Sen sijaan niin kuin täällä oli hyvä puheenvuoro siitä, että niin kuin joku silmälääkäri katsoo työssään niin kuin työuransa aikana joitakin varmaan tuhansia silmiä, mutta et niin kuin sille koneelle se pystytään se suurin pistää vaikka 1 000 000 silmää, niin kyllä se nyt on aika paljon oppineempi kuin me siinä. Mutta sitten jos katsotaan, niin kuin, tämä oli just tuossa, taisi olla Lääkärilehdessä tämä niin kuin artikkeli tästä, että vaikka tämä teknologia on olemassa ja Yhdysvallat on tässä niin kuin edelläkävijä, niin siellä esimerkiksi, niin kuin, oliko se 2% näistä silmäkuvantamisista tehdään niin kuin tällä tavalla ja edelleen iso osa on aidosti ihminen, joka niitä niin kuin tekee. Et tavallaan se, että missä kohtaa se sitten lyö läpi ja se vaakakuppi kääntyy se niin kuin 2% versus 98% sinne toiseen, niin aika näyttää. Ja tämä on varmaan niin kuin tosi ammatti ja rooli spesifiä myös, että joku asiakaspalvelu, siellä on jo paljon chatbotteja ja muita niin kuin käytössä ja isoja volyymeja, mutta että laaja kysymys kaiken kaikkiaan.
Ja ollaan tässä mun aika samassa tilanteessa, kun me oltiin 100 vuotta sitten, kun me ruvettiin siirtymään hevoskyydistä autokyytiin. Silloin meillä oli valtava määrä hevosen kuljettajia, jotka kuljitti hevosilla kärryillä ihmisiä paikasta toiseen. Yhtäkkiä meillä ei ollutkaan enää yhtään tämmöistä, mutta sitten meillä oli autokuskeja, jotka lähti viemään ihmisiä. Niitä autokuskeja oli varmaan määrästi vähemmän kuin niitä hevoskuljettajia ja se tekeminen oli muuttunut. Niin varmaan tässä on jollakin tavalla samannäköistä muutosta tapahtumassa.
Kyllä. Hyvä, kiitoksia kysymyksestä. Vieläkö täältä paikan päältä löytyy? Kyllä, sieltä otetaan seuraava.
Joo, Lahti Centerilta, terve. Me on puhuttu tekoälystrategiasta, mutta mun kysymys olisi, että jos ajatellaan tekoälyn kyvykkyyttä tällä hetkellä, niin onko se strategisen tason työkalu vai onko se, niin kuin Timo sanoi, että sillä pystyy tämmöistä operatiivisen tason tekemistä tehostaa?
No jos tartun tähän, niin no, mä väitän, että ehdottomasti on strategisen tason työkalu. Että jos ottaa sen johdon perspektiivi, me ollaan sopivasti täällä korkealla ja yritetään katsoa tuonne kaukaisuuteen, vaikka näiden pilvien läpi nyt juuri nähdäkään. Mutta jos katsotaan sinne kauaksi, niin johtaja joutuu miettimään sitä just pitkän aikavälin strategiaa ja pohtimaan, että mihin suuntaan. Niin tällä hetkelläkin pystyy johto käyttämään. Eli se, että niin kun on se nyt johtoryhmä tai hallitus, niin ottaa nämä uusimmat työkalut siihen omaan arkeensa, käyttää sitä siinä päätöksenteon tukena, kerää sitä vaikka markkinatietoa ja jauhaa sillä niin kun päätöksenteon tueksi, niin ilman muuta. Ja tavallaan niin kun se on myös sitä oman kompetenssin niin kun kasvattamista. Ja siihen saadaan sitä niin kuin erilaista, mitä niin kuin ihminen, jos ottaa ne johtoryhmäläinen, niin jokainenhan edustaa itseään ja omaa historiaansa ja on vähän niin kuin senkin vankeja, niin se antaa myös niitä uusia ulottuvuuksia siihen strategiseen pohdintaan.
Hyvä, kiitoksia. Sitten oli siellä.
Joo, morjesta, Pete Vuorimäki. Mä oon yrittäjä Laavadesignilta ja kiitos kaikille hyvästä keskustelusta. Mietin sitä, kun puhuitte just siitä niin kuin tekoälyn aallonharjalla surffaamisesta, niin minkälaisia te itse ehkä, tai minkälaisia suosittelette sitten toki ottamaan tekoälyn omaan käyttöön, mutta niin kuin seuraamaan esimerkiksi jotain tekoälytietäjiä tai jotain lähteitä, mitä luette, tai ylipäätään niin kuin, onko teillä antaa jotain, mitä kannattaa seurata nykypäivänä, niin kuin, vaikka tästä hetkestä eteenkin päin, tai mitä te itse seuraatte?
Hyvä kysymys. Mitä nostaisitte esiin?
Mä oon vähän huono vastaamaan, niin mä voin aloittaa. Mä luen ihan noita tieteellisiä papereita, kun kirjoitetaan.
mulla
se tulee sieltä taas, kun mennään tuonne teknologian, että miten nämä saadaan toimimaan, niin mä en valitettavasti.
Mulla kai kyllä ikävä kyllä ole ketään yksittäistä lähdettä antaa jotain tiettyä seuraisia, ja sen kautta viisaus olisi nyt ihan valtavasti lisääntynyt, mutta ehkä mä ajattelen, että hyvin laajasti niin kuin eri lähteitä lähteisiin tarttumalla, niin se on ollut ehkä se mun tapani yrittää pysyä tässä kaikessa mukana, vaikka välillä tuntuukin melkein epätoivoiselta, koska sitä tietoahan tulee paljon enemmän kuin me kuitenkaan kyetään prosessoimaan, että voi pitää tehdä valinnat, että mikä on relevanttia, mutta
heitit suoraan kiekon lapaa, niin täytyy sen verran liika finaalit. Kohta varmaan tulee tuo Jyppi, mistä Jyväskylästä kotoisin ei taaskaan tai pärjätä, mutta ehkä se Ilveksen ja Tapparan miehet tietää sitten, että mikä on lopputulos ja ehkä se tekoäly ennustaa sen voittajakin, joku oli tällaisenkin kehittänyt. Mutta seuratkaa, laittakaa linkkarissa verkostoitumispyyntöä. Itse yritän siellä jakaa tietoa mahdollisimman paljon tästä matkan varrelta. Mutta sitten jos täällä on sellaisia, jotka käyttää vielä Facebookia, en tiedä löytyykö sellaisia linjoilta tai muita, tekoäly-niminen ryhmä, ihan suomenkielinen ryhmä, missä paljon on eri alan asiantuntijoita jakamassa oppeja. Sinne suosittelen ehdottomasti niin kuin liittymään ja ihan vain seurailee sieltä pilvereunalta, että mitä siellä keskustellaan. Toinen on sitten tämmöinen, nyt en ihan tarkkaa nimeä muista, mutta se on niin kuin tekoäly, missä jaetaan kuvan käsittely, videotuotanto, että jos se on semmoinen, mikä on niin kuin sun skene, niin siellä näkee, että mitä kaikkea viimeisimpiä kuvia, videoita saadaan aikaiseksi. Ja näillä, niin kuin seuraamalla näitä, niin ainakin itse olen oppinut joka päivä jotain uutta.
Oliko tämä jälkimmäinen myöskin Facebookissa?
Joo, tämä on kanssa löytyy Fasesta.
Joo, eli Facebookista löytyy sitten. Hyvä, kiitoksia. Onko meillä kysymyspankki suurin piirtein tyhjennetty ja varmaan aika tältä erää päättää keskustelu. Kiitokset hyvästä keskustelusta, oli todella hyvää keskustelua ja tosiaan ottakaa herroja seurantaa LinkedInissä ja kiitoksia tosiaan vielä Timo Savolainen, kiitoksia Ari Juntunen ja kiitoksia Timo Haapavuori. Ja mainostetaan sen verran vielä, että nämä meidän Magic Talkit jatkuu ensi kuussa. Täällä sama paikka, Modo Sky Barissa ollaan 11. päivä huhtikuuta. Silloin aiheena, miksi Zero Trust on uuden ajan tietoturva. Niin silloin kannattaa myöskin tulla mukaan joko tänne paikan päälle, taikka sitten myöskin striimin kautta pääsee silloin osallistumaan. Ja sitten toukokuussa lähdetään isolle kirkolle Helsinkiin. Silloin aiheena, miksi tulevaisuudessa softa pyörii konteissa, 16.5. ja paikka Helsinki, ja tarkempi paikka sitten vielä tarkentuu sitten tuossa myöhemmin. Myöskin se tulee striimaamaan, eli pääsee sitten myöskin linjojen kautta osallistumaan. Kiitoksia tässä kohdin kaikille sekä siellä striimin takana että täällä paikan päällä. Oikein mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.